Chitiko Fomungu Gomez
Piene senti milidente ula kanyingu waka ndipo tindamiske mitu yitu Fumi Yesu iseti kuyezga mdowa yitu ya kupeka kutiti oye kwa ime pakuchita kuyimba iye kuti iseti kugomezga Ndipo ise tikulomba fumu kutisono, kutimwe murutirirenge kutimenyiranga ise chingwa cha umoyo, kuperekanga kwa ise chene icho ise tikusoverwa, kufuma mumazu inu. Pauti ise tikulomba ichi muzina la Yesu. Ameni. Ime mga karapasi. Ine ndire na chisimi kizgo chose usange ise tingachita. Usange ine nga yoya lizgura kwanyira vyose sono lakuti. Ameni. Kuti vitumbiko vikuru vya chuta vikarenditu paguru ili. Ine nangukala mlenje uu na kutekerezga macheru kutibeti. Nangukondwera na maukaboni. Ntowa za kupambana pambana wali yose imoza imoza wali nazo za kuyoyera iwovene. Ndipo kubapulika valendo mbale wa Baptist apa uyewafika kuzakapepiska chifukwa chakuganangana icho maujira pachoko. Nteura ine, ine kumuonga chomeni muntu, munyake uyo wangabana untu wakwanira, panji manarumi wakwanira na yoso, usange iyo wakanagana kuti iyo wanangiska. Iyo nta wakapipisika nganira kwa ine, nta angaba ine mwene uyo ine wakapipisika ngako, wakabachivuta. Nteura ine kumuonga icho wanani, chivuta watumbike mbara witu na mbare wake mneni. Mwe wa Baptist yura ime mkumanya, ine kare nkaba mpingo wa Baptist ndamwene, ine nkaba mimbara wa mpingo wa Missionary Baptist. Pala ine ndafika pakati pavantu, ine nkumanya umo ime mkukulikira, ine nkapulika chimozi mozi, wakuzura waka na chinyake icho ine, ine ntanka chimanya. Ine kukumbuka chakundi chitikira chane chakudanga chakumuona wa Pentecost, mkawa mdowaji ya Michigan. Ine nkupemba chikokere chino, ine nkaba kudowaji ya kipaulendo wa kukaweja somba. Ndipo nkizanga kufuma kudowaji ya kukirira mu Indiana. Ndipo nteura ine nkaona mazina ya Yesu palipose pa magaremoto na vintu. Ndipo ine nkategerezi ya kufisopo vyao zubalira. Ndipo zubala kulundezikana iwa wakandifumba ine kutindirute kugome. Kuti nkayoyepo mazgu ya choko. Ndipo ine nkachita. Ndipo ine iwa wakandifumba ine kasi nkaba wa mpingo uri. Ndipo ine nga palira iwa kuti ine nkaba wa Baptist. Ndipo sikura iwa wakaba na manarumi mlala mfipa. Ndi wakati wa parazgenge. Ndipo iyo kuendara kuti wakaba chama eite mkuru. Ndipo iyo wakiza kugome manarumi mlala. Iwa pafupufupi wakachita kumukora kumlongozga iyo. Iyo wakaba wakaparadimoza la minjirira jitari ya kuparazgira ira. Kolara ya verivete. Naka mzireka choko waka kawei ya utuba kuzungulira murwandi mumpepete. Nipo ine nkaganagana. Vanarumi wose ava muno na wakusambira vya uchivuta. Vantu bakuru bakuru. Uma iwo wakazumerezgira chisopo ichi kuti chiperekeke kwa muntu ngati yura. Enya, muntu mlara okwenera kuwa mumpando pa maroganyake wa karapasi. Iwo wakaparaziganga zvalira za hivyo Yesu wakachita pano pacharu chapasi. Ndipo kwenye iyo wakatora makani yake, ine nkukumezi ya kafumamu Job 7:20 kuti ine nika kumbukira makora chana lembalira. Kwenye mazgu ndi aga panje chikapachinyake cha ichi, kasi ime mkabangu para ine nkavika foundation ya charu. Apo nyenyezi za mlenje zika imbira pa Musa. Ndipo bana bachivuta bakachemerezi kana chimwemwe. Ndipo iyo wakayoya pa hivyo vikachitika kuchanya. Apo iyo wakayoyanga pa hivyo vikachitika pacharu chapasi. Ndipo mderamu yake mumaminiti pa fupi 5 para iyo wakati wayamba kuyoya. Iyo mzimu wa fumu ukamkunga iyo. Ndipo iyo wakadukira nkanira mchanya ntwi. Ndipo wakati mbisika vikandero vyake pa Musa. mwe maro kaba kikuru chumene kaba pa fupi hafu wa gome iri ndipo hiyo wakayenda kusikikapo wakati imwe ntaa muli wanka na maro kwa nira pachanya apa kuti ine ndi parazikirepo inya ine nka pa fupi vile mika 20 vya kubadwa nyingu ira ine nka kanagana usange usange icho chimu chitrenge nteura mtu mlara yura kasi ichi chini chitrenge vichi ine nteura mkuona kuti tsungirire chiri chose mdongosoro waka kwa bali vitu valendo kuti ise tikuvapokerera nadi iwo muwene na wene witu ine nkuona ine nkugomezka iwo vangu yoyapo za wasembe wakara apa ine nkuganagana nkumanya pakuva mu Irish vanthu vane mbakatolika ndipo nteura pakava vanyake vanandi va Baptist na vanyake vakupambana pambana imwe panji mwangu timbanizikika pachoko kanyengo kajumpa. Ine nangona palije imoza wa babale wangu yoyapo za ichi. Kweni ine nangona kuti ine niyezike kuti nichirongo sore ichi. Apo mbare Shakarian para muparazi mweme apa wakati wazugika chomene na chimweme. Pa kumanyanga kutikwiza kwa fumu kulinganira pa chomene. Iyo wakayoya mulilime la chirendo kwa ise. Ndipo ise tirinao wakumasulira au wakupereka kama suliro. Chena icho lemba likuti usange palijo wakumasulira. Nteura iwo wakarechete. Kweni usange iwo wayoya malilime. Ndipo pa manyuma kumasulira ichi. Ichi chikuzgoka uchimi. Teura ntimanizika ichoko ya babiri vana panyengo imoza. Sono icho ntaa chikawa chakutimanizika pachoko wanani. Chifuwa imoza wa iwo wapelekanga chinganamuro. Imoza minyake wachimanga. Mkuona, teura icho ndi. Ine nanguganagana kutindipange babale kutipapulikiske. Usanga iwo ntaa vangupulikiska. Chifuwa imoza wa iwo wapelekanga ndendende. Kasi imwe manguona nyengo yangutoleka pawariose imoza. Ndipo imoza minyake wangusuzukika waka nkanyira chomene iyoyeka kuti mzimu wachiuta ukachimanga mwa imoza kumasuliranga munyake imoza kuperekanga chingamuro teura makuti ichi panje chingapulikisikika kuti imwe isenta nyengo zinyake kumalingaliro gakutupi ngati ndi mbali waka witu muweme uyo wangupereka chipepisko mlenje uwo ndi chakutimbanizika pachoko kwa munthu uyo ntaa wakupulikiska kwene kwa iwo wene awo vali mkati vinkara vya nkondo awo ise tiri mkati chifukwa ise tikupulikiska icho vindu ivi viri ndiwora ine nangukanangana waka kuti ine ndi woyepo chinyake za ichi usange ichi changuva makora.
Now, this is no place to say this, but being
sono ine nkumanya aga ntandi maro kuyoyerapo ichi. Kweni pakuva kuti waliyose wakara wakuyoyanga vindu vichoko, ine ime mkumanya, mundu yura wangiyoya, mundu mlara mfipa wanguti, ime ntamu lina maro kwanira kuti ine ndi parazgirepo, ime ntamu lina nyengo ya kwanira kuti ine ndi parazge. Kweni nkutalikiska. Mwanarumi wakayoya wazibarimoza wakati. Uparazgi wakawako. Iye wakabamliska pampingo virimika 20. Ndipo iyo nyengo zose wakaparaziganga waka maminiti sate pasabatari yose mlenji pampingo wake. Ndipo iyo wakati pasabata iyi mlenji. Iyo wakaparaziga maora gatatu. Ndipo nteula guru la metikone likamchemeska iyo. Ndipo wakati. Aliska. Ise tikumuongani nadi imwe. Wakati. Ise nyengo zose tikumanya kuti imwe mkuimera baiboro na wanangwa wake. Ndipo wakayoya pa manyuma. Ndipo nyengo zose imwe mkutisuska ise mkuti ise tingawoneka batuwa na bakutuzgeka pantazi pachivuta. Ndipo ise tikumuongani nadi imwe. Ndipo ise tikugomeza imwe ndimwe mtewetu wachivuta. Ndipo ise tikuonganadi utenga ula mlenje ugu. Kweni wakati, pari wakachindi simoza pera ise tikumba kuti timfumbanipo imwe. Wakati, ise tikampimera ninyengo imwe ngati guru la matikoni. Wakati, pasabata yiri yose mlenji imwe mkumalizika waka maminiti sati ndendende. Ndipo mwanyauno imwe matora maora gatatu. Wakati, sono kumbukirani, ise tikuonga chikabachiri chose cha ichi. Ichi changuwa makora. Kumpangiska mtu mlara kuti wapulike makora imwe mkumanya. Iyo wakati, inya babare, ine ndi mparida ninge imwe umwa ichi chiriri. Wakati, mleji uri wose para ine nguruta ku, ine ndachemekira kugome wakati. Ine nkuvika mumulomo kamoza katu choko utu utuwa kutaska umoyo. Iyo wakati, ndipo ine nkunyungunyanga waka aka, ndipo wakati. para kakutasika umoyo kamara wakati. Iko kakutoro waka mamini sate ndipo wakati. Nchawara ine nkuleka kuparazika. Iye wakati, ima mkumanya. Mlenji uu ine nangugana kutine nangu tukutera pachoko. Ine nangu tunya aka. Ine nangu wana batani mumulomo wane. Ine nta ndivi kengesu kalikose mkati. Nta uraise tikugumezga ise nta tisangengemo mabatani ganyake mutumbalitu. Kweni ise, ine nkugumezga icho nta changoneka chakunyoza apa. Kweni ine mbwenu, ime mkumanya nangandichi uta walinakashitiro kamirangwe, ime mkumanya. Nta uraise ndisewa konga chomene kutitirikuno na kuwa na nyengo iyi ya wene na wene. Ndipo na mawikuru uu kutitimenye chingwa cha umoyo ichi kamozaso. Mntua yani ichoko ya kupweka. Ine nkumanya ngatwa kusambida vya uchiuta. Umu mtiura wakayoyera muno siku wa mara kusuma ku England. Mwe, kutinka kuimirira kuyoya pamanyuma pamuntu ngatiura na masembero gano ya grade 7. Kwenye ine nkukumezi ya kutichuta wa masulirenge kwa imwe tingana muro wa mtima wane. Mkuona, usange masugane ntaga limakora za kukumba vyane, ine nkukumezi ya mviweme. Sono tie nise tivazge mumalemba. Vanande wa imwe mkutia makurondizga. Ndipo ine ndi vasgenge ichi mlenji uu. Panyengo ichoko waka kufuma mbuku la Yeremia mprofeti chipaturo cha chiviri. Ndipo ine ndi ambenge sono na vesi la kudanga. Mwakurutirira mazwa Yehova kakiza kwa ine kuti. Ruta ndipo kalirire mumakutu ga Yerusalemu. Kuti, teura wakuti Yehova. Ine ndakukumbukira iwe. Chisungusungu cha kuwanichi wako. Na chitemwa cha wakumjarizika wako. Para iwe ukandirondezika ine mumapopa. Na mcharu icho nta chikapandika. Israeli wakawa utuwa kwa Yehova. Na vyakwamba kucha vyavuna yake. Wose awo wakamparanya iyo vamku. Na kumkuwazga. Uhene uzamkuwawira iwo wakuti Yehova. Kulikani imwe mazwe Yehova. O nyumba ya Jacob. Na mabanja wose ya nyumba ya Israeli. Teura wakuti Yehova. Kasi vatadavino vari kusangama upuvji uri maine. Kuti iwo vari kuruta kutali na ine. Ndipo vakurondezga vya kumara. Ndipo vazgoka wakawaka. Ntaa iwo wakati. Kasi walingu Yehova uyu wakatufumisika ise mcharu cha Egupto. Na kuturongosgira ise mumapopa. Mcharu cha chiparamba na zimbuna. Mcharu cha chilangaranga. Na mizgezge ya nyifwa. Mcharu icho ntaa muntu wakajumpangamo. Ndipo ntaa mkukara muntu. Ndipo ine nkamtolera ni imwe mcharu cha vyakuria. Kutimurge vipambi vyake na uweme wake. Kweni para imwe mkati manjira. Ime mkachinanga charuchane. Ndipo mkapanga charuchane kuwa chakukasuzugika. Ndipo wasembe ntava kati. Kasi walingu Yehova. Ndipo woko la dango nta likandimanya ine. Ndipo walisika na woso wakandinangira ine. Ndipo waprofeti wakachimika na bar. Ndipo wakarondezika vindu ivyo nta vikupindura. Ipo ine ndi kumveyani imwe wakuti Yehova. Ndipo navana babana vinu ine ndimveya ninge. Pakuti mcharu ichi cha chitim, ndipo onani na mkeda, ndipo ganaganirani makufirirapo icho. Ndipo onani usangichiriko chintu chantevura. Kasi charu chiriku sentapo vachivuta wake, vene avo kulije vachivuta. Kwenye vantuvane vasindaniska uchandame wawo na icho kuti nta chikuwa pindulira. Muve wakuzizwa o imwe machanya pa iche, ndipo mchite wofi ukuru. Nchama ii chomene wakuti Yehova. Pakuti vantuvane vachita vyene viviri. Ivo vandikana ine mbwiwi ya maji ya umoyo. Ndipo vali kujijimira ivo vene matanki. Matanki ya kusikwika. Awo ntanga kusungirira maji. Kromba fumu isazgireko vitumbiko vyake kukubazikika kwa mazgu wake. Ndipo ina yungu kumba kuti. Ude nditolepo mutu kusuma apo wakuti matanki ya kusweka. Apo mkubazika lemba ili mlenje uu. Chena icho malemba mwuse gari kuperekeka na ukubirizi. Ndipo ese tikwiza kunyumba ya Yehova kuti tizaka suskike na kuzaka pulikiska. Ndipo nyangu zinyake kutise tikuona kanu kanyake kachoko mnchua. Ngati mtu msirikari uyu kanyengo kajumpa. Wakaiwayanga kwa ise ndipo wakaiwayanga kutivindivinyake. Kuti panyake panji mcharu chinyake bali na mzinga unyake. Panji chinyake bafundo iyo. Ndipo ise tukenda na kuti itisangi chinyake chakuti chikereske icho mnchua ya usirikari. Inya chendu chenechira chikunjira mcharichi kuchigawa ukomundu wa kuparazga. Panji usange iyo ndi mnene kumaroga uteweti. Para iyo kuona kugarukira na chinyake icho panji chikuyambika waka. Chikuchitikanga mchoko wake panji chirichose icho chiriko. Ndi mundhiura usange iyo ndi mteweti wa chuta. Kuti wajande chendu chira kumalingaliru wa gavansu kutiwa waleke kuchiwona ichi. Ndipo ise ntati kukumba kuti icho chichitike kuti ise tinjire mmaro ngati ago. Sana mwenyengo ya Yeremia apa uchimi wake, ichi chikamako pafukufupi virimika 6-7 kufuma panyifwa ya Yesaya. Ndipo iwo wakakara pafupi virimika 60 kwa mbula kubana mprofeti mkuru. Kukawa Habaku kuna waprofeti manyake wachoko. Kweni Yesaya wakawa mprofeti wa umariro mkuru. Ndipo bantu mnyengo iye, ntava kabanayo waliose kuti wabafumiske. Iwo wakapurukira. Kweni iwo wakawa bantu wachibuta. Wakapurukira mkabiro aka sono ako ise tukupasangamo iwo. Apo Yeremia wakiza kuzakachima kwa iwo. Ndipo Yeremia na Yoso wakawa, iyo wakachima pambele uwanda chimbizgike. Ndipo kwenisho iyo wakachimbizgikira pamoza na iwo. Ndipo pamanyuma kumanya Daniel wakiza pamanyuma pa Yeremia. Ndipo Daniel wakayoya kuti iyo wakabanako kapulikisikiro wizira mumaremba. Zavirimika 70 ivyo iwo wakenera kukalira kura. Kumanya kukawa mprofeti mnyake pakati pao, uyo wakakumbanga kuti wapange gwariwari iri, apo iyo wakabika iri pa singo lake. Kuti ichi chitamkuwa chendu chichoko chakuti, mufirimika viviri inya, chuta waza mkuwa wezigako vose iwo. Kweni Yeremia wakamanya makulikana na icho. Ndipo ise tukumanya icho chikachitika kwa mprofeti uyo wakachima utesi. Iyo wakafwa chirimika chanechira. Ntewura chuta ntena wakasumerezga chara iyo wakalirire. Ndipo sono ise tukuonaso vya kuchitika vya bantu mnyango yira. Sono ine ntangu kumba kutimwe mleke kundipulikiska ine. Ine ndicho ngukumba chara. Mwicho ine ngukumba kuti ndioye apa. Malemba ganyake na manotisi gachoko. Kale kukashitanga kuti ine ntanga shitanga kuti kutindilembe malemba gane na vintu. Kweni para ine nkatinda jumba 25 nyengo ya chibiri. Inya. Ine ntanga kukumbukira ngati ndumu ine nkachitiranga. Ntewura ine nkulemba lemba. Ndipo nkuba ngati nkumanyira apo. Kufuma apo. Uko ine nkuruta. Ndipo pamanyuma nyengo ikuru ya kurombiranga baruari. Na vinyake ntewura. Ndipo nkufuma na kuruta. Ine ntandire na nyengo ya kuti ndichiwonesesi kinadi ichi. Ngati ndumu ine nkachitiranga.
But this great prophet.
Sono kweni mprofete mkuru uyu wanyengo iye. Wakawa Yeremia. Ndipo iye wakawa chinyake padongosoro la Amos na profete wanyake vanandi awa waka puka. Iyo wakati manizikika para iyo wakati wawona vya kuchitika vya charu. Sono kukaba malo. Nyengo zinyake para iwe ukuyoya za charu. Ichi panji chingamanya kukadaganika kuti ichi chikukwaska gururi nyake. Ichi chirintewura chara. Ndichi tuzi cha charu chose. Ndipo ise tukusanga mwanyauno. Chiringanizgo chene chira chakaviro mwanyauno. Ngatindumu kukavira mumasuwa ga Yeremia. Kuticharu icho chene pamoza. Chikayamba pakuru panji pachoko kusopa vikozgo. Kuba ngati ine nengati kufumako kwa chuta. Ndipo pakuchita icho, ichi ndi kufoka kwa gome. Chifukwa, usange gome ikakalenge la kunyoroka. Ndipo na mazgo ya chuta. Chuta mbwenu wawenge mumpinga uliwose ngati dumo iyo wakuyendera pakatipitu apa. Kweni hivyo vali kurungo zikikira kutali na icho. Ndipo icho ndi chindu icho ine ngukumba kutindio yepo mlenje uu. Ndipo sono ise tukusanga kuti uo ndi unenesko nadi mumuiro uliwose. Ine ngukumezia wakaba Amos. Umu ine nanguyoyera za iyo wakanyingu kajumpa. Kuti iyo wakati iyo wakaba mprofeti chara. Nesi mwana wa mprofeti. Kweni wakaiwa ya kuti parangarami ya bangura. kasi ndinjani wangaleka kofiwa. Ndipo sange minyake wali kuipulikapo ngalamu yeneko yikubangula mamapopa. Izi mkuzipulika mvitupa kudera kuno siku miaula waka. Kweni para imoza ya bangula mamapopa. Chirichose chikukara cheru. Ina ndiri kugonamo mtengere. Kuti ingazisake izo. Ndipo hiyo ndi fumo ya vikoko. Ndipo parangaramu ira ya bangura. Nanga ndi vibenene vikuleka kulira. Chirichose chikuleka. Vakambwe na vachimbwe kuliranga. Na vinyama vinyake. Na kuliranga kwa vamkwere na vambwengu. Vibenene. Imwe nta mkajipulika mwavene mkukanagana. Kweni kutari ilekani ngaramu ya bangure. Ndipo chibenene chirichose chirekenge kulira. Onani, chirichose chirina wofi na iyo. Kweni kulivindivinandi vingamanya kuikoma iyo. Kweni iyo yikumanyikwa ngati fumu pakati pavikoko. Iyo wakati, parangaramu ya bangura. Kasi ndinjani wangaleka kuchita wofi, iyo wakati. Ndeura chiuta wayoya. Kasi ndinjani wangachita kweni kuchima. Ndipo hicho ndi, ina yungkanagana, kaviro kakumbanaso na chakwimikana nacho, hicho manyauno. Chiuta wayoya. Mkuona? Ndipo ise tikuona vya kulembeka pachipupa. Ndeura nchipusi chomene kuchima na kuona kuti ise tirikumariro wanyengo. Ndipo ise tikumuona chiuta, kufuma kuchikava chirichose cha mabungu ya sopi sopi. Kufuma kose uko kuchikatolika, mose mumipingo ya protein. Protestant, vabuda na manyake vanandi, kufuma ku India na kunyake kunandi. Iyo kuchemera vantu wake pamoza, kuwa uunganiska iwo pamoza. Ndipo inendiri wakonda chomene pa icho, kuona zvairi likwiza. Sono ise, ilindi zuva likuru, umoza wa mwavi ukuru chomene. Kuti usange ine nkawenge kuti, usange ine kama nyenge pambere kundaviko charu. Apo ise tikawa mauzima gawa la chuta. Kuti ise tiriko. Pakuti ise tikawa na iyo pambere kakawako marfura gacharu. Chifukwa. Kuri mtundu moza pera wa umoyo wa miraira. Ndipo uyo ndi chuta. Ndipo ise tirigawa la iyo. Ise nda tikawako nkanira kuti ise ntena tikamanya na. Ndipo ntena tikaganagana na kuwa na chupi. Kweni ise tikawa mu maganogano yake za icho ise tikawa. Pambere kandeveko marfura gacharu. Chifukwa ise trigawo na iyo, ngati mwana wane ndi gawo la ine, ndipo ine ndi ne gawo la adada wane, na vinyake nti ura. Ise ndi sevana vanarumi na vana vanakazi vachuta, mwakumanyira tukwake. Ndipo kale kura usange ine nkama nyingi, ngati ndumu ine nkumanyira sono. Ndipo nkalawesi yenge kutalika kose kwa nyingo. Ndipo iyo wakayoyenge kwa ine. Kasi iwo kumba kuti ukale mnyengo uli. Ine ntena nango yoya kuti nkanira nyengo iyi ya sono. Nkanira kumaliro kwa umaliro wa mdauko wa charu. Na kuiza kwa ufumo wa chuta kuti uzakakazikisikike mcharu chapasi. Ine nkukanagana iyi ndi nyengo iwe mechomene pa mwiro yose. Ndi sono ntena. Ise tikusanga apa kuti Israel wakususikika na mprofeti. Apo chuta wakamumika iyo na kumtuma iyo. Iwo wakasusikika pa kwananga kukuru kuwiri. Ndipo ise tikukumba kuti tioye pa vindu viviri vira. Ivya iwo wakachita. Ndipo kufuma hapo ise tikukumba kuti tiruturizge na ichi. Sono iwo wakafumako kwa chuta mbwiwi ya maji ya umoyo. Ndipo wakajijimira iwo wene matanki. Iwo wakafumako kuchindu icho chuta wakavapa iwo. Ndipo wakajijimira iwo wene chinyake icho iwo wakapanga iwo weka. Ndipo matanki aga ime wanani. Iwo wakabanago. Iwo wakakawa kusweka. Ndipo iwo wakasururanga. Sono tanki la kusweka lingasunga chara maji. Iri lisurulenge. Ine nkakulira pamunda. Ndipo ine nkumanya kasi tankira kale ndi vichi na maunonono ise tikawa nawo na ili. Ndipo tankira kusurula ili ndi chituzituzi chwe mechomene ene nkukanagana chanyingo iye kuti pala vintu chirichose ise tirikuyezika kuti tichite kuti timewike muntu pamoza kubika vantu pamoza kubika mipingo pamoza. Ichi nyingo zose chiri kuchitikira mkuyezika kwa mahara ga mutu. Ise tirikuyezika kupanga wa Methodist wose kuwa wa Baptist. Na kusindanisikana na mabungwe ga sopi sopi kupambana pambana. Ndipo ira nchai kama ndundumekwa ya chuta kufuma pa kudanga. chiuta wali na mara moza pera kakumanira napo iye wakaiwoya kudera uku mubuku la Exodus kuti inaenda sankhamaro kuti ndivikepo zina lanne ndipo awo ndi maro ikapera uku ine ndikumanengepo na vanthu ndipo iye wakasankhamaro kuti kuvikepo zina lake ndipo uko ndiko iye wakawika zina lake kura ndiko iye wakakumanirana na Israel iyo wali nawo maro uko iyo wakumanirana na mpingo wake mwanyauno ndipo iyo wakasankha zinalira ndipo zinalira ndi Yesu Kristu ndipo kula ndiko iyo wakumanirana na wagomezi kamweneko para iyo wali mwa Yesu Kristu kula ndiko chiuta wakasankha kuti wapikeko zina lake ima mkuti zina la chiuta iyo wakati inaingiza mzina la adadabane teura kula ndiko chiuta wakabika zina lake mkava mwa Kristu ndipo mwa Kristu ndi mwise tose tingamanya kumanirana pasi pandopa za kutisikika ndipo kwenye kula kuwa na weneko wene na wene weneko chiuta wakapanga ndondomeko yake pachiambi mumunda wa Eden uko kukawa malo iyo wakakumanirana na muntu ndipo apo ntaa pakawa pakapulikisikiro kama hara kama mutu usange ichi chikachitikenge Eva wakabandendende mumzere na ndondomeko yake kwenise tikumanya kuti kuzomera kwake kukapulikisikiro kasatana kama hara kama mutu nadi chiuta ntaa waza mkuchita kweni chiuta wakati iyo waza mkuchita ndipo pamanyuma ntaura iyo wakasanka maro ga uombozi ndipo ichi chikama kuzira mndopa ndipo ntamu kapulikisikiro kama hara kama mutu teuraise tikuchayawa kampepo kweni ndikabiro waka kamuntu kuti vandu wa yesgenge kuti vachite icho usange ise tikabenge na nyingo ise tingamanya kuchipwanya ichi mvidusa vinandi kwenine ngukumba chara batani iro ndeuraise tiyesgenge waka kupanga ichi makupweka umo tingachitira matanke kusurura ndipo ise tikusanga kuti ichi chikachitika sonandi ndichi chusuzu cheneko cha mwira wichu uo ise tikukaramu za kuyezganga kuitikose ndipo ntangu yuyura kuyezeska kulikose uko mtevetu waliose wachuta uyo wakuzunura nanga ndizina la Yesu Kristu iyo wakwenyera kuchindikika pa kuzunura waka nanga ndizina lake munchindi na ulemu ndipo ndondomeko ikuru ya uneni iyo ya jumba mcharu na vinyake nteura mumazuba ga umaliro aga ine nkukanakana ndipo uli ise ntaa tifisikenge kuvatolera vanthu mu mtima umoza mpaka ise tivatolere iwo pansi pa ndopa za Yesu Kristu ako ndi maro kekapera uko ise tizamkuva vakuvikiririka munyake wakandifonera ine ntaa kale chomeni kufuma kumtunda kuvuma ndipo wakati mbale Branham ine nkupulika kuti iwe uli kusamukira ku Arizona ndipo iwe ukupanga maro kura uko kuti kuli chivikiriro ndipo umuime mkumanyira umutenga ukizira ndipo fumu ikandipalira ine icho chiza mkuchitika Alaska na umo kukirira California ichi chiza mkuvira ndipo ichi chirikuwa waka nteura iwo wakati sono sangi icho chikusungunyika na chirichose kasi galingu maro gachifikiriro ine nkati uli maro kama zapira gachifikiriro awe ine nkumanya awo ndi mwa Kristu wakuti iwo wene awo awani mwa Kristu vaza mkuu ndiye kapera ine nkumanya. Sono Yeremia wakachemeka na Yoso mprofeti wakulira. Ndipo chifukwa ine nkukomezika. Icho chikapangisika mprofeti uyu kulira. Kulira mpanyiko. Chikama chifukwa chakuti iyo pakuwa mprofeti. Ndipo mazu wa Yehova gakwiza kuvantheura. Na kuonanga vantu wakwenda kukulingana na miyambo yao. Ndipo wakaganana kuti iwo wakava makora. Ndipo kukabavye ntowa inyake kwenye kubachimbizika iwo. Pakuti iwo nadi wakarutanga kucharu cha chirendo. Chifukwa ise tukumanya ima mkufuna icho mwamija. Kwa mbla kupwerera kasi ndiwe njani. Icho iwe uri. Ndipo ise ngati fuko tirikufuna. Panji kumija mpanyiko. Ndipo ise tukwenye lakuti tivune. Ine ndiza mkioya machero parafumi ya zomerezika kumuhanya pa vjakubinya pa kubaba. Ndipo ine na kwasika kwa icho mkati umo. Kuti ise ntana tingamanya kurutirira kwa mbla karikose. Ise tukwenda kuti tivune icho ise tikamija. Ndipo sange chuta wangatilekerera ise tirutirire na utimbanizi wichu wachi Kristu mwanyauno. Na kutimbanizi kiranga vantu muvindu ivi ivyo vikuchemeka chi Kristu. Umumbale mu wakayoyera kane. Iyo wawenge wakakamizikika nkanira kuti wawuske Sodom na Gomora na kupepisika chifukwa chakuwa wocha iwo. Uo ndi unenesko, chifukwa chuta wachari murunji. Ndipo hapo wafika weheni, ichi chifikanga kutuwa wake na mazgu yake. Kwa kuti wakupangisika vandu vavune pa icho iwo vakamidya ndipo ise tikuyenera kuti tichite icho tsono wonani iwo vakamuleka iyo mbwiwi ya madzi ka umoyo ndipo vakajijimira iwo vene matanki tsono panji wangavapo munyake muno uyo nthawi wakupulikisika kasi tanki ndi vichi tanki la kujima ndi tanki la kupangika na munthu ilo likuyezeka kutora malo kachisimi ndi chinyake icho munyake wakajima ndipo kasi mbalinga vakumanya kasi tanki ndi vichi yewo vili makura vanu banandi vamumizi muno mlenje uwu ntsikula iwo ine nkukumbukira tanki la kale pa malogala umo ili likaonekeranga ndipo ine nyengo zonse nkhawa na ofi kumwa mu chinthu ichi ili likawa tanki la kupangika na munthu ndipo ili nthamu ngaligomezka imwe nthamu ngaligomezka tanki tsono chilichonse chomunthu wakuchita kenekanandi mchimwemwe chomwene chala kweni kuyana wakana yehova wakakhazikisikira nyengo mu ndondomeko yake ndipo charu chikuzunguliranga chilimika chilichonse nyengo iliyonse chikujumpha zuva lililonse ola lililonse ndipo zuva kuchonanga ndipo ili nthawi likutondekapo kwene mawochi kaweme chomene ise tingamanya kusanga paza mkuphonya maminiti kanandi mu mwezi umodza palije nkhayiko kweni imwe onani chilichonse chiuta wakuchita ndi chakufikapo ndipo icho munthu wakuchita ndi chambula kufikapo ntheula nchifukwa uli tikusomerezeka icho munthu wakuchita apo imwe mungava nacho chakufikapo ine nyengo zonse ndili kuyoya icho za ise vanthu pa pentekoste onani ise tikumanya ndipo ise nthatiri ise nthatiri kuwalo kwa dongosoro kumanya la chiuta ise nthatiri kugomezeka kweni ise tikumanyaso kuti pakati pithu ise tili na vanthu awo vakuyezeka kukopera munthu miyake uwo ndi umunthu waka iwo vayezekenge kuchita icho iwo vakachita ichi mu baibulo yumoza ine ndine wa paulos ine ndine wa sila na vinyake ntheula kweni iwo vakayezeka kukopera icho munthu miyake wakachita panji wakuchita kweni kasi imwe muzomererengechi kukopera kwa utesi apo mitambo njakuzura na chinthu cheneko apo phangano ndinu na kuvana winu kasi nchifukwa uli ise tizomerezenge chinyake icho chikava chakulekana kasi nchifukwa uli ise titolenge chigomezko panji chisambizko cha munthu apo baibulo ndi mazo kakambura usakanikirana kachiuta kasi nchifukwa uli ise tiyezikenge kusazikako panji kufumi yako apo ufumi yesu wakayoya mwachifumbuzi 22:18 uyo yose waza mfumu yako lizgo limoza ku ichi panji kusazikako lizgo limoza ku ichi kawo lake eliza mkufumisikikako kubuku la umoyo pala chiuta pakudanga wakati wavikapo mtundu wa vanthu pa charo cha pasi iwo wakawaphalira iwo vakhalirenge maziko kake tsono maziko achiuta akali ngati cheni imwe mukuyambuka kujumba ngehena na ichi ndipo cheni chake nchakulimbika chomene pakulumikizika pake pakufoka chomene ndipo chikuta kukhumba ise kuti tisungirire liziko lililonse la ichi tsono chira chikama kukudanga kwa baibulo kuphwanya mwaka liziko limodzi kukanjiziska mtundu wa vanthu mu mdima wa nyifwa yesu wakiza pakatikati pa baibulo ndipo iye wakayiwaya kuti munthu nthawi akhalenge na chingopera kwena liziko lililonse nthawi akawowaka la mazgu panji 99/100 kwene liziko lililonse ngati ndomwe eva na adamu vakavira ndipo kumaliro wa baibulo chipfumbuzi 22:18 iye wakayoya kuti uyo yonse waza mkufumikisikako lizgo ku ichi panji kusazikako lizgo limodza ku ichi tewura kasi nchifukwa uli ise tikukhumba kuti tinjizikemo mkati umu fundo za minyake panji vinthu apo iyi ndi fundo yake yekha chiuta pa ichi ise tikukhumba kuti titole icho iye wakayoya ndipo kuli kulembekaso lekani lizgo lililonse la munthu live la utesi ndipo lane la unenesko icho ndicho chikava chakuchitika na mprofeti uyu mu mazuva ka Yeremiya iye wakava mprofeti iye wakava na mazgo ka Yehova ndipo munthu uyu wakayezeka kuti wanjizikeko chinyake ku ichi tsono ichi nthawi chingagomezekeka ndipo ine nkulinganizika mathanki anga tsono kundondomeko izo ise tiri kuyezeka kutora na kutora maro ka mazgo kachiuta kapakudanga pakuti kulije chilichonse chingatora maro kake ndi chiuta pachiyambi kukava mazgo ndipo mazgo kakava na chiuta ndipo mazgo kakava chiuta ndipo mazgo kakazoka thupi ndipo kakhala pamodzi nase ndipo vaheberi 13:8 wakati Iyo wandi mwene yura mairo muhanyauno na mira ira. Kasi ise tingafuma kuhuli ku icho. Icho ichi kwenana kuwa unenesikyo. Iyo wakaririra mwene yura. Iyo wandi mwene yura mkashitiro kalikose. Ndicho chifukwa ima mkunjoya ichi. Ima ya Baptist, na ba Methodist, na ba Katolika, na ba Presbyteri, na mwama nyake nteura. Kunjoya uvapo. Pamaroga nyake ima ime. Ime muri kumzomera chiuta. Panyake nyango inyake mtowa ya mahara ya mutu. Panji ime muri kuipulika nkongone ya chiuta. Ndipo ime ndi mtebeti wa chiuta. Kweni para ime munganjira nadi ma chiuta. Na kumanya maroginu ma iyo. Ngati mwana manarumi panji mwana manakazi wa chiuta. Icho ndicho chikuziska kusekerera kukuru uku kwa ime. Icho chiuta wakakumba ime kutimuwe nacho. Sono ise tikuona mumariko mtuwa chipaturo 16. Yesu ntawa wakayoya. Rutani ime ya mcharchose. Ndipo mkasambizge. Iyo wakati. Rutani mkaparazge evangeli. Kuparazge evangeli ndi kuoneskera nkongono ya mzimu mtuwa. Rutani ime ya mcharchose. Ndipo mkawoneske nkongono ya mzimu mtuwa. Kayo yanga kwa mbale yumoza wa bakundilipirira pa ngana wane mu India mu Bombay kula. Ukirira mu South Africa na maro ya kupambana pambana. Ukupa mishonale wakasambizga ichi ngati mazgu panji ngati kapulikisikiro kama hara ka mutu. Kweni zivarimoza muungano para mzimu mtuwa wakati wakira iyo yeka. Ndipo kaponoska 30,000 mbadwa za kufuara mablangeti pa kuchemera kugua kumoza. Ndipo nkanira pa maro yenigara apo iwo waka imirira. Mana kazi waka imirira apo. Mene awo waka waka nkuli umapafukufupi iwo waka vira apo iwo waka kizanga mcharu. Ndipo miti yenigira apo iwo waka kwezika maoko yao kuti vampokerere Kristu. Ndipo mzimu mtuwa waka fika pa maro ndipo waka chizika 125,000 panyengo imoza. Kufumapo pa mipando ya matayala, mabedi na makasara sara. Meyara wa msumba wakandiche maine machiroga nyake. Wakawona magarimoto kakatundu kakukira na msewu. Pana kazibara waka imirira apo nkuli. Wambla kumanya iwo waka wankuli. Kweni para mzimtuwa wakati wabakunga waka iwo. Iwo waka peteka mawaka gawo kuti wafumepo pa maso kabanarumi wawo. Ndipo ine nguzizwa icho. Umo kutiise mu Amerika tikujichema taveni charo chachi Kristo. Na pantazi pachuta. Ndipo chirimika chirichose ise. Mana kazi vitu wako jivura chomene. Ndipo imwe mkwenye nakuti mugwarenge mkukwanira. Ndipo apo mkugwara krisitu chomene. Mwenge na njuvi ya kukwanira za kabirokinu. Nyengo zinyake ini nkona vantu umo wakuchitira pa mseu. Ini nguzizwa usange ichi chirima kura waka ndendende mumamahara ya mutu. Kukoneka ngati kuti iwo ntawa kumanya kuti pala iwo wakuchita icho. Icho iwo wakuchita. Iwo wakuchipanga iwo weni nyambo ya diablos. Na kutuma mauzima kugehena. Uo ndi unenesko. Kweni charu chirimu kwa nanga ngati ndumo ichi chikavira mumazuva ga Yeremia. Sono tiwerere kutanki. Sono tanki iri nta mungali gomezga chifuka iri nta linga jizuzga iroleka. Ndipo iri kwenye na kugomezga vura ya mchigava kuti jizuzge ili. Vula za mchigawa panji visisimuso vya mchigawa. Kuwa na chisisimuso chichoko kuno na chisisimuso chichoko kudira uko. Panji vinyake nteura kuti iri lizure. Teura iri mgari gomezga chiara. Iri ringa chizuga chiara iroleka. Iri ndambula kukwanira kwa iroleka. Iri ringa chita chiara ichi. Ndipo iri kwenye na kugomezga vura kuti jizuzge ili. Teura atienti one uko ili. Iri lukusanga vura yake. Uko ili lukusanga maji yake. Tanki. Aga kuiza kufuma pachanya pa vitupa, nyumba, uko dongolose iro fuvu likuputisikira kura. Ili likokoroka nkanira na vura, ndipo likukirira nkanira pasi kunjira mutanki, tanki la kupangika na muntu. Ili likusikoka hapa pufupi ngati nkando ya viskwaswa. Ndipo aga kukorora pachanya pa vitupa uko vinyama vyose, vyafungo mubaraza la vitupa. Na vinyake nteura, na kufikankira pasi. Ndipo mpepo ikuchupulira po fuvu na vindu pachitupa. Pama nyuma vura ya mchigawa ikuiza na kufikokorora vura nkanira kufifumia po. Ndipo pama nyuma maji ya kuyegeka na migero ya kupangika na muntu. Kuzira mupaipi ya kupangika na muntu. Kuruta mutanki ya kupangika na muntu. Ndipo pama nyuma para aga gafika mura iwanga heni. Gaheni chomene ya makuti ima ya mkwenda na kuti umuvikepo saru ya kumimitira pa ichi. Panji ima ya munga mwachara aga. Sono, unani iwa kakwika kufuma padenga. Kuzira mumugeru wa kupangika na muntu. Paipi ya kupangika na muntu. kunjira mutanki la kupangika na muntu. Ndipo pa manyuma ichi na saru ya kumimitira ya kupangika na muntu pachanya pa ichi. Kuna seska kuti vibenene vinyake na vindu vikare kuwaro. Sono ise tikuona mumasubaga choko aga para maji ya kazikika mura mu ili la kupangika na mundu bu panji tanki pepani virimakora. Para aga kukoroka na mitundi yose ya masambiro aga vya uchivuta na vindu vya njira mu ili. Sono ise tikuiza tikusanga kuti para aga kazikika mula masubaga choko iwo aga kunangika. Ndipo waliose wakumanya mumdauka wa mpingo para chiuta watu machinyake chio yeke utenga. Ndipo uu kuiza ufreshi kufuma kwa chiuta. Ntewura para umoyo wa mumbisiki yura panji chirichose chingamako ime mkumchema iyo wakusinda vindu panji chirichose ime mkukumba kiyo ya zaichi para iyo wafwa. Ntewura iyo wakusanga ndondumeko wakuinozga iyi ndipo iyo wakupanga bungwe. Ndipo para iyo wapanga waka bungwe kufuma kuhichi. Ichi chikufira nkanira pene papo. Ichi ntaa chikuzaka ukaso. Ichi chikachita ichi nyengo iliose. Kare ndende, kare kura. Mukupereka marumbo kwa sembe uyu wa Katolika wakara hapa. Para chuta wakati wa upanga bungwe mpingo. Panji ntaa kupanga bungwe uu. Chuta ntaa wakapanga mpingo kwa bungwe. Iyo ntaa wakuchita chindu cha mtundu uo. Iyo wali mkubabika bungwe chara. Ntewura para chuta wakati wa yamba mpingo pazuwa la Pentecost. Ndipo ntewura pa umaliro pa Nisi, Rome. Iwo wakapanga bungwe. Ndipo kula ndiko uu kamalira nkungono zake. Ntewura ese tikwiza kukirira kuwa kusinda vintu marudha. Ndipo iche chikaba chindu chikuru. Mazu ka chuta kakaperekeka. Varunji wakalirenge chipulikano. Ndipo para iwo wakati wa chita. Maro mokazikika. Wose pamoza. Wose iwo pamoza na kuyenda kulaziganga kondazi. Iwo wakapanga mpingo wa Luther. Kuchipatulanga iwo vene kuguru iri. Ndipo pamanyuma ichi chikafwa. Teora chuta wakatumbuska John Wesley. Na kutuvisikika. Utenge wanchitu ya chiviri ya uchizi. Ndipo ichi chikabachindu chiweme. Kweni pamanyuma pa Wesley na Asbury. Iwo wakapanga bungwe ichi. Ichi chikafwa. Pamanyuma tumfu wakuiza wa Pentecost. Na kuwezereska kwa vya wanangwa. Iwo wakashitanga makora. Kasi kukashitika vichi. Paka panga bungwe ichi, ndipo ichi chikafwa, ndende waka. Sono mkatikati mwachose ichi, chuta wachari kuchema wakukalako kufuma kuhuli wose wa miwiro ira. Iyo wakuchita nadi, ndipo ndinyengo itu ya kufuma, ya kuungananga pamoza. Ndipo icho ndicho ine nkwanangana full gospel businessman ya chita gawalikuru pa kubanganulira passive kupa hivi. Napo yoko yanga kuti mulije mpambano maise chenti ze pamoza ndipo timusope chihuta mkashitiroka moza ntaa pasi pa bungwe. Usange ili likavenge bungwe ine mbwene nifumengepo pa gome ili sono ntena ine ndirije cha kuchita na ili. Icho chiriko ndi ichi chikwene na kuwa wene na wene ndipo ntaa wene na wene wachigomezi kuchinyake wene na wene makristo. Na nkongono ya chivuka chake. Icho ndichindu icho chikwiziska umoyo. Ichi chikwiziska kubabika. Ndipo pambere kubabika kundafike. Ise tukumanya pa kwenye na kubanyifwa pambere kundashitike kubabika. Ndipo kubabika ndi mnyakasi. Ine mkwerera chara kwa ndi mtunduhuli wa kubabika uwa uliko. Usange ndi mshitupa chankumba. Panji kulikose uko uli ndi mnyakasi. Ndipo ntewura ndi mkuliri kubabika kupya. Uku kukumpangisiani imwe kuchita vindu ivyo muuntu. Imwe ntaa mkanaana kuti imwe mchite. Kweni para imwe manosikeka kufwa kumavene. Ntewura imwe mwababikaso. Chirenge wachipya mwa Kristu Yesu. Ntewura vindu vikufumbukwa ndipo umoyo kuoneka upya mkalavisikiro kino. Chifuwa imwe mwa msomera mundu Yesu Kristu. Ndipo ntaa kuyohoya waka panji chikomezgo chinyake. Panji nanga nkumazgo kulembeka. Ichi chikwena na kusizipusikika na mzimu mtuva. Pali jekantu kwali imwe mwuru kusambira vinandiuli vya uchivuta. Ichi chire apo chakufwa. Ine ningamanya kuwa na tirigu wa kuzura woko. Mpaka uyo wafike mdondomeko uko uyu wangamanya kusisipusikika. Tirigu nta wakarenge wa moyo. Ndipo ime mngamanya kuwa na digiri ya udokotara. PH LL tilicho saima mukumba kuwa kwenye mpaka mzimu mtuwa wafike pa icho na kusisipusikira ichi kwa imwe ngati ndi chako mchitikira ni mwavene na chuta ndeura tirigu wakuwa muwe mechara kusambira kwinu ndi kwa waka umamuntu uyo mngelezi wakayoyera usiku unyake kuno ine nkazi kumachomene pa icho kusambira kose iyo wakabanako ngati Paulos iyo wakainera kuti waruwe vyose ivyo wakamanya makuti iyo wasange Kristu kuchita vindu ivyo iyo wakanana iyo ntena wakachita chara kwenye umo ndi machuta wakuchitira iyo wakutikizga ise mundondomeko zitu za masimbiro mchaa kuti ine nkoyezga kuzomerezga umburi kwenye ine nkoyezga kumpalirani ime mpambano masimbiro ntaga ngapereka umoyo chikitolera mzimu wachuta kutu upereke umoyo ndipo moyo ura ntaga kwenye na kwiza kufuma waka kuchizimuso cha zero za mutu ichi kwenye na kwiza kufuma mbaiboro kuchizimuso cha mazgo ndipo mazgara ndigenegara mairo manyauno na miraira ndipo para hiyo gafika manyauno na kusisipuska imwe mukusanga mirimo yeni ira imwe mukasanga mumirimo tu ndende ichi nyengo zose chikamako ndipo nyengo zose chiza mkubako chifukwa ndi mzimu wachuta uu kupanga kabiro ichi chikitolera kabiro kuti tichite vintu ndicho chifukwa imwe mwantu nyengo zose mukusambizgika zaningena wana vino kuno inya na dicho nchiweme inena nkundwera kuona mwanawane mwanakazi Rebeka wakunjira na karapasi maminti waka kachoko kajumpa panyeke vaimwe mungu niwona ine nkutinyulira kumwanakazi wangu wa mwanawane mwanakazi njewora iyo wakunjira na karapasi ine kukumba kuti iyo pokere ubabatizo wa mzimu ndipo ndicho chifukwa iyo walimuno mungano ndicho chakulinga cha ichi ichi chikutolera kabiro umomlala Dr. Bosworth wakayo iranga kare ima mungamanya kutora sumbira nkuku na kufika iri kusi kwa nchewe iri liko nkomorenge nkuku chifukwa iri ndi sumbi ndipo liri mkabiro kaweme ina mkwerera chara usange ime ndime wa Methodist, Baptist, Presbyterian mkabiro kaweme iri liko nkomorenge wakubabika mupya mwana wachuta ndi kabiro hako kakuchita ichi palijekandu kwari ime mwole na zinauli labungwe kale nkarisenga ngombe ine nkamuona mlonda paraise tikazitolera izi mchanya mupiri kutari kumisikambo ya kulisikako kusika kuminda ya uteka na kuzivika izi mupiri iyo wakayimiriranga apo na kuona apo izi zikanjiranga pageti palinga la kusondomoka iyo ntawa wakapwerera chomene kumazina chifukwa kukaba mitindi yose ya mazina ikanjirangamo mura kwene kukaba chindi chimoza iyo wakalavisiska chigamba chiskwesi. Ii kainera kuwa mtundu weneko wa Hereford. Panji intena ikaruta chara kupiririra. Chifukwa ndi bungwe la Hereford. Iro likugirisha nchito piririra. Ii kainera kuwa na chigamba chiskwesi. Kuti basungurire mtundu makora. Ndipo ine mkanangana kuti icho ndi mochita mkuvira pazuwa la Cheruzgo. Iyo nta waza mkundifumba ine usanga ine nkawa wa Methodist, Baptist, Pentecost, panji wa Presbyterian. Kwenye iyo waza mkupenja chigamba chiskwesi. Para ine nkuona ndopa, ine ndiza mkumijumpirirani imwe, ndicho chintu icho. Teura ese tufusanga kuti matanki aga, para iwo kakarakura kanyengo, iwo kakunangika, ndipo iwo kakuwa kawime chara. Ndipo ili likuzioka pa manyuma na loso, likuzioka nyumba ya wachure na mitundoli, na njoka na fibenene na majiremusi, na vinyaki vinandi, chifukwa ndikabiro kakwanangika akokanjira muili. Kasi ime munga ganiganira kukukoloka kufuma padenga la chitupa panji kufuma panyumba jiri kufupi na chitupa panji kulikose ukofuvu lingava ni mtunduuli wa vbenene na majeremusi na chirichose icho chikukukolo skekera mutangi iri sono ndi chiera zikero cha kufikapo cha mtunduuli wose wa ndondomeko ya kupangika na muntu iyo ngwa kutondeka kufuma pakuyamba ndiyo chifukwa iyo wakukumbika mponoski iyo wakatondeka kujiponoska iyo yeka iyo wangachita karikose chara pa ichi iyo ngwa kutaika kufuma pakuyamba iyo wakubabika mucharu wakunanga iyo wakuiza kucharu wakuyoyanga mautesi iyo ndi mtesi kufuma pakuyamba ndeura kungachitika uli mucharu kuti iyo wangachitira karikose iyo yeka kasi wangachita uli mtumtuwa ulije mtumtuwa kulije mpingo utuwa, ndi mzimu mtuwa, nta mpingo utuwa, vantu batuwa, ndi mzimu mtuwa pakati pa vantu, icho ndicho chiriko, amen. Nta pirilituwa uko Petros na iwo waka imirira, piri nta likabalituwa, kwenye ndichuta mtuwa papiri uyo wakapanga ili lituwa. Nta mtu mtuwa, ndi mzimu mtuwa kugira nchito mamunchu yura. icho chikupanga ili rituba. Ntaa muntu, kwenye muntu wa mzimu mtuba. Ntaa ndi muntu, chifukwa, iyo ndi muntu waka, wababikira mkwananga, wakakulira mkwananga, wakiza kucharu wakuyoyanga mautesi. Ndondomeko ili yose ya kupangika na muntu, iyo msungenge iyo nkanira muicho. Iyo wabisenge chintu kuva mahala, maso kuva mahala, kuti iwo wakukanagana. Ine ndiri mumpingo, zinarane lirubabuku, ine ndiri kuchita ichi, aladabane wakava ichi, na vinyake nteura. Icho chikuoneka makora, chene icho, ichi chiriko, palije chirichose nika suskapu icho. Kwene ndipo uri mbwezi, Yesu wakati. Kwa mbla kuti mundu wababikeso, iyo nta wangamanya nanga nkuona. Kunani, kura nta chikunganamula kuti iyo wakulavisikira maso gake, kweni kupulikiska ufumu wakuchanya. Mpaka ime mbabikeso. Kasi wakachita uli mnene uyo wababitist. Kasi wakachita uli mtiyula uyo wakayimirira apo na kususka na kuchiseka ichi. Kunani, mlije karikose ima iyo akukangamanya nanga nkupokerera ichi. Kwene chiuta wakendara kuti wachite ichi, kwanani, chiuta wakamupa iyo mzimu mtuwa. Iyo wakawanesika kuti ichi ntaa ukawa upusikizgi, ichi ndi mazgo. Iyo wakuchipulika ichi mfundo ya masambiro. Ndipo iyo wakoyeza kutora vyose, vitumbiko vya chiuta na kuchipika ichi mnyengo ya kare. Mparazgi mchoko wa Baptist kuno kare chumene chara. Warenkanira muno mlenje uu. Ndipo iyo wakiza kwa ine. Ndipo iyo wakati. Mbare Branham. Parasi nchimoza icho iwe ukuchita chene icho ncheni. Ine wakati. Ndivuire ine. Ndipo iyo wakati. Iwe ndiwe. Ine mkanangana kuti iwe ndiwe. Wagomezgeka ndipo se mundu muwemi. Kweni ine wakati. Yeo bwana. Iyo wakati. Kweni parasi nchimoza iwe ukuchita makora chara. Ine wakati. Ine kukomezga afumu ikusanga mochindu chimoza chieni. Ndipo iyo wakati, inya pali, ichi ndi chene icho iwo kuchita icho njieni wakati. Iwo kuyesga kunjizga mucharu utumiki wa upostori. Ndipo wakati, utumiki wa upostori ukamalira na wapostori. Ine ngati, ngati wa Baptist kuwa Baptist. Ine ngukumba kuti ndi kufumbe fumbo iwe wakati. Vichi, ine nkati, kasi ugomezika mazga chutanga kubirizgika lililosira ichi iyo wakati. Chifukwa nadi. Ine nkati, pamanyuma iyo wakati. Ntao ungasazika ngako lizgu limoza. Panji kufumiako limoza. Pakuti, ine nkayo ya pamanyuma. Ine ndi kurongolenge iwe apotumbiko la upostori likizira pambantu. Na pangano la chuta. Sono iwe wendulongore ine pangano la chuta na apo likamalira pavantu. Wona, kusanga iwe ungachisanga chana icho mumazgo. Nteura ruwako za ichi. Wona, ine nkati, chifuwa ichi chichari kurutirira. Iyo ntawa kaiwa ya kalikose pa mamini tika choko. Ndipo nteura ine nkati. Inya, ipo mbare ine nikumbenge kuti ine nikufumbe ichi. Petros wakiza na utenga wapostori pazuwa la Pentecoste. Nipo isetose tikumanya uwa ndi unenesko. Pakuti iyo wakabana makii kakufumu. Awa Yesu wakapereka kwa iyo. Nipo sono uona icho iyo wakayoya. Iyo wakati. Rapani waliose wa ime. Nipo mbabatizike mzina la Yesu Kristo. Kuti mkukereke kuse kwa nanga. Nipo ime mpukerenge cha wanango cha mzimu mtuwa. Pakuti pangano ndinu. Na kubana vinu. Na kwa iyo vina awo vari kutari. Nanga ndiba nandi au fumu chivuta witu waza mkuchema. Teura osange garipo maru uko iyo wakafumira po ichi. Teura kasi kukachitika vichi kumazuka Petros pasuva la Pentecosti mkona chana ichi ntachika mara. Mwana mberere wakomeka ndo pasinu nza kuzirwa. Ntazi marenge nkongono yake. Fikira mpingo wose wakumboleka wachivuta uponoskeke kutuleke kwa nangaso. Teura muya nchindi sumu ya kunowa ine ndi mbenge nkongono inu ya kuponoska. Apo hili elambla kupuliki kwa makora lilime la chikwiki lirichete mudindi. Chuta ndivirene ine kutindukomezge icho na kukoreska kuhichi. Na isetose na kuhima na ichi. Chifukwa ndi wanonesko wa evangeli inyabwana. Mundu wa vinjeru ntawa angalavisianga pa vindu hivi. Ndipo kumanya kuti hivi nta vikwirenge nchito. Hivi nta vilikugira hapo nchito. Bungwe risopi sopi la kupangika na kumanya kukuchita kupanga. Nta kuza mkugira nchito pandazi pa chihuta. Ichi chikwenda la kuti chifike kwa mbla kusakanikirana kufuma kwa chihuta. Ichi nta chili kugurisika hapo nchito na chihuta. Palije nyengo kare hapo chihuta wakugurisika hapo nchito ndondomeko ya nteura. Sono ime ime mkusanga mamimba. Bara na vintu ngati ndiura. penine nkunganamula mbewu yeneko ya chota tumbiko ngati ndi ilo likafika pa zuwa la Pentecost. Ichi ndaa chikwiza na bungwe, ichi chikwiza na kubabika, kuwa wakubabikaso. Ise tikuchemeka kutora Israeli kuwa chieresgero chenecho iyo valikuwa. Kwanani, iyo valikumkana iyo, mbwiwi yao ya kupika, ndipo vajijimira iyo vene matanki. Kasi imwe mungalingalira chintu, para mundu walipachisimi cha kububituka, wakuma. Ndipo pa manyuma wakukumba kuti wajipangire tanki. Wanani, kutu wa mwenge kufuma kuhiri. Somo icho ndicho mprofeti wakayoya. Icho ndicho mazgo ya chuta wakayoya. Icho ndicho chuta wakayoya kwa mprofeti. Imwe mandikana ine. Ndipo mandireka ine. Mbwiwi ya maji ya umoyo. Ndipo majijimira mwaweni matanki. Au nga kusweka. Ndipo iwo nga kusurura. Wanani, chinyake, iwo waka kumbanga chinyake iwo wangalamulira. Panji kulongora icho iwo waka chita. Ukondi kupusa kwa chisopo cha bungwe. Ichi nyenge zose chikuyezga, iwo waka inarakuwa na chinyake muichi iwo wene. Iwo waka inarakuwa na ndunumeko zose izi na vigawa na vintu. Ndipo ine ndiri muu sono. Maro mwakuwa waka vana wakujikizga wa chivuta. Iwo wakumba chinyake icho iwo wangajirongore rapo iwo wene. Maro mwakumlekera chuta kuti wachite ichi mtuwa yake. Iwo waka kumbanga kuti wachite ichi mtuwa yao. Ndipo umo ndi mwandondomeko za chitira na macharichi mwanya uno. Nta, ndondomeko hili yose, yumoza wakumba ichi mwante wala umo. Yumoza wakumba ichi mwante wala umo. Usange iwe ndi wa Methodist, iwe ukenda kuwa ichi mwante wala umo. Wa Baptist mwante wala umo. Wa Presbyterian Katolika inyake hili yose, iwe warinazo ndondomeko zao. Ndirije chakususika hapo icho. Kweni icho ntandicho ine nkuyowoya. Mundu wakukumba ntawa yake ya kuchitira ichi. Ndipo chivuta warina ntawa yake ya kuchitira ichi. Ndipo iyo wakati ime mkukoreska ntawa inu. Tanki la kusweka. Ndipo ntamu kuzomera ntawa yane ntawa ya umoyo. Ndipo icho ndi chindu chanichira umukuliri mwanyauno. Ichi ntachiri kusintapo na pachoko. Karanganani umumuntu waliri mzereza kulekanga chisimi cha kububituka cha maji ya weme kububitukanga. Ndipo pa manyuma iyo wakukumba kuruta kutanki la kusweka ilo iyo wakapanga iyo yeka. Na kujijimira iyo tanki na unyaka siura uo ulipachanya pachitupa kukuko rekeranga muichi. Pa manyuma kumwa muicho. Nadi chiripo chinyake cha kwanangika mutu na muntiura. Ndipo pala mundu wa demelerenge kukamanyiro kakuchita kusambira malemba. Maro makuzomera mzimu mtuwa uo kukosikira lemba. Na kulipanga ili leneko kwa imwe. Chiripo chinyake chikonangika kuzimu na mshiura. Icho ndende ndi unenesko. Nadi mzimu mtuwa. Waliose imoza walina kamasuliro kabaibulu lao. Icho imwe mkukanana chirimakora. Chihuta ntaa wakukumba wafugiri winu. Chihuta ntaa wakukumba kumasulira kwinu. Chihuta ndi wakujimasulira iyo yeka. Chihuta wakumasulira umo iyo wakuyoyera iyo wachitrenge ichi. Yehova wakayoya pachiambi. Uweko kungeruka. Ndipo kungeruka kukawako. Icho ntaa chikukumbikwa kumasulira kulikose. Icho ndicho chihuta wakachita. Iyo wakati mwali waza mkutora ntumbo. Iyo wakaitora. Icho ndachi kukumbikwa kumasulira kulikose. Iyo wakati. Iyo waza mkukungulira mzimu wake pabantu wose. Iyo wakachita. Ichi ndachi kukumbika kumasulira kulikose. Chuta wakumasulira mazgugake pakuchita kukosgera ichi. Na kuchikwonesikanga ichi. Na kusimikizgiranga ichi. Umo ndi mprofeti wakasimikizgirika kuti wakafuma kwa chuta. Iyo wakati. Usange walipo imoza pakatipinu. Uyo ndi wauzimu panji mprofeti. Ine Yehova. Vande jivumbrenge ndamwene kwa iyo mbonioni, uyohoya kwa iyo kwezira maloto. Ndipo icho iyo wakuyohoya chikufisikika, ntewora muwapani iyo. Kwenu sange ichi nta chikufisikika, nta munga chitanga ichi. Icho ndi chindu chanichira para chihuta wakuyohoya mazgu yake. Ndipo mundu wakuti, mazgu ndi ichi. Ndipo ichi chikuchita mwantewora umo, ntewora ndi chihuta wakuchita ichi. Kwenye msanga iyo wakuti, ichi ichi rinteura, ndipo mazuma gari kujumpa, chifuwa ichi chikutolera vyose, iyo wakubika chingwa cha kukumbikwira mwoko lake, kupereka kuvana, na kupapoka iyo, ndipo iyo wakusugika na njara. Kasi imwe mkumbirengechi kuma mutanki apo chisime cha kububituka ichi chikaba apo, kasi mbwiwi ya umoyo ndivichi sono. kasi mbwiwi ya umoyo ndivichi, mbwiwi ya maji ya umoyo, chisimwi cha kububituka, isetingamanya kujilinganizikako kuichi. Sono, ene kukumba ime kutimuone mpambano pakatikati patanki na mbwiwi ya maji ya umoyo. Chisimwi cha kububituka na tanki rakali la kusweka kuwaro uko la kuzura na vibenene, metondoli, vachure, majeremusi, vinyake vinandi, wanani. Ndipa hapa pari chisimwi cha kububituka. Sono chionani ichi. Ichi chikuchivuira cheka. Ime ntamu kwenye kuti mutole ndondomeke zinyake zikuru na kubikamu ndarama zinandi mu ichi. Ime ntamu kwenye kuti mubikemu mamimbara ganandi. Ichi chikuvira mamimbara gake. Ga mzimu wa umoyo mwa iwo. Kusebe zanga. Onani maji au kufuma mu ichi. Ga fresh. Ga weme ndipo kutoa. Tanki chara. Chinyake chakwa nangika icho chirikulembeka na malingaliro 40, 50 au pambana pambana. Kuti ichi chirimakora, ndipo icho chirimakora. Ndipo kapulikisikiro aka na kuvota na kupemba kuti chichitike. Ndipo apo iwo bakuchita, ndipo pamanyuma bakupanga bungwe kufuma kuichi. Aganga weme na kakutowa mazu gambura kusakanikirana kachuta, kuiza kufuma kuwoko la chuta, ichi nadi ndi chisimi cha kububituka. Wonani, chisisi changungono yake chirima icho cheka, mtu wanga isanga chara iye, kutukuzga kwa mtundu yake kusi kwake, ndiko kukupangisika ichi kukangira mchanya. Ene kukumbukira apo ine nkatemanga kuti ngapa mlondo wa vinyama vya boma la Indiana. Ine nkatemanga kuruta mu Harrison County kuchisime chinyaki kabindu windu. Ichi nyango zose chikabwibitukanga. Ndipo mbweno ichi chikawoneka ngati chikabachindu cha kukondwa chomene. Kwali chiuvi chikabopo pasi, aisi wakakoma, kwali kukazizi mauli, ichi chikabwibituka nditu. Oko viziva vijakale na matanki upangika na muntu, na vachure na chirichose vikabokuwaro kura vijakomera kumoza, gwa. Ndipo icho chikorongura kuti bungwa lililose risopi sisopi, kuizira mkuperevera kuchoko kwa mzimu panji kusinda kuchoko kwa kabiro, likomenge gwa. Kweni chisimi chakabwibituka cha chuta, iyo ndi. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira. Ichi chupangisikia vindi vyose, vivundukire kuwaro kwa ichi, na kufumisikira kuwaro kwa ichi. Ndipo mulije karikose mkatimura, kufuma hapa kuyamba. Ndipo karikose kanjirenge muichi, ichi chikakangirenge aka kuwaro penipapo. Chindu chira chikabwibitukanga ngati nteura. Ndipo ine nkayowoya, nkakarapasi kura swa imosa. Ine nkakanagana. Ine nkugomezga ine ndimu yowo iskenge kabindu bindu yura paka nyingo waka. Ine nkavura nsipe wachane, ndipo ine nkati, kasi iwe wakondwa chomene na vichi, kasi iwe ukububitukira njani nteura, panje ndisifuka chakuti nyisika zikumwa mwa iwe, kamoza mkanyengo, usange ui wakayo yenge, iyo nchana wakati, iyai. Ine nkati, panje ndisifuka chakuti ine nkumwa pa iwe, iyai, icho ndicho yai. Ine nkati, inya, kasi njivisi chikupangisa iwe muweme chomene wakutowa chomene. Nchewura kasi njivisi chikububitukanga. Icho chikupangisa iwe kububituka wakuzura na chimwemwe nyango zose. Ndipo kulije chinga kukomesika gwa iwe. Iwo kutukira mchanya mumpepo. Ndipo kulije karikose maji kakutowa. Usange ichi chikayoyenge kwa ine. Ime mkumanya icho chisimi chikatichoyenge. Iyo ntina wakati mbali Branham. Ndine chara ngububitukanga. Ndichi nyake kunyuma kwa ine. Chikundi bubituska ine. Ndipo umo ndimo ichi chirini. Iri ndilizgo la kuyuyuka. Kweni ime mkumanya icho ine nkunga namura. Ndipo umo ndimo ichi chiriri. Na chakumchitikira ukubabikaso. Ima ya mga jikora chara. Ichi ndi chisimi cha maji mkati minu. Kububitukiranga kumoyo wambura kumara. Wanani, chiripo chinyake za ichi. Kutima ya mulije karikose kakuchita na ichi. Matanki ya kupangika na muntu panji gangakoma. Ndipo iwo kupembisikanga chisimuso na chirichose. Kwenye muntu uyo walipasi pambuiwira. Kukaranga mumbuiwira ndimo hanya na usiku. Yai, ime ndamu kuchita kulindirira vura ya mchigava na visisimuso vya mchigava. Ime ndimu eva kuzura na ichi. Ine ndipere kenge kwa iyo mbwiwi ya umoyo mwa iyo ibubitu kenge. Mulichi nyake muichi, icho nja freshi zuwa lililose. Chiweme na chakotowa. Ndimazuka chihuta gambula usakanikirana mumtima na mloma winu. Kujikosigiranga iwageka. Kujioyeranga iwageka. Ine nkuperera chara kwari kukuro kwa vura. Kwari kulichuvi. Mtundu wa mpepo uo uliko. Ime ndimeba kukondwa nditu chifukwa mzimu mtuva. Wali mkati muna kububitukanga. Ndinkongono ya kubisika. Onani, chisisi chake chiri mwaichi. Ichi chikupereka vya ichocheka kwa ulere. Kwa waliose wa mwenge na kubiriska nchito katundu wake. Sona ime mkuchita kusanka kuti inya. Sona ine mkuchita kuti ndirute waka kumpingo wa Methodist. Chifuwa ine ndina wa Methodist kuchisisi muso. Ine mkuchita kuti ndirute kudera uku. Kwene usange ine mkuchita kuti ndirute kuwa Pentecost. Chifuwa ine ndire wa chisisi muso cha Pentecost. Ine mkumpalirani ime. Para imwe muli na chisimi icho cha maji kububitukanga mbwiwira para imwe mukuma kwene kura parije mpambano imwe mukupeleka kuchirichose icho chafika kufupi imwe ndi mamakonozgeka kupeleka chigomezga cha umoyo kwa katolika kwa protestant kwa miyuda kwa mbula kugomezga panji wali yose waliko imwe nadi ndimwe nadi muli na chinyake maimwe icho chikuchita ichi imwe wanani chini chinyake za ichi imwe ntamu kwenye lakuti mchipukuse ichi Imwe ndamu kwenye kuti mchiguze ichi, na kuchipukusa ichi. Ine ndirikuona vinande chomene vya icho, mpaka ichi chikundiseruska ine. Kupukusanga chinyake, kuimbanga mpiminta wa sumu, na kudukanga dukanga. Panji mpiminta ukuru wa mabuku uko mtauni, na vmanyukiro vikuru chomene, mwanarumi wa nyengo iyi. Kuli mwanarumi umoza pera wa nyengo iyi, ndipo uyo ndi Yesu Kristu, mwane uyo ndi mwane yura mairo mwanyauno na mjira ira. Kuli tengari moza pera kufuma kwa chivuta, ndipo uyo ndi Yesu Kristu, inya bwana. Ime ntamu kwenye lakuti mchipukusire mchanya ichi, panji kuchikuzira pasi ichi, panji ntamu kwenye lakuchita kujoinako kuhichi, ime mkuma waka aga kwa ulele, amen. Ine ndine mbwiwi ya maji ya umoyo, ime mkandileka ine, kutimurute na kukajipangira mwene matanki kanyake. Sona ime ntamu kwenye lakuti mchipukuse ichi, kuchipukusa ichi. Kuchikuza ichi, na kujoinako kuhichi, kujima ichi, kulije karikose. Ime mkwenera kumako waka kuhichi kwa ulere. Ime ntamu kukumbikwa masambiro pavya uchiuta na muntu kwa saru ya kumimitira. Panji kumparirani ime icho chikuporota mwichi. Icho ichi chikuchita, palije. Masambiro kwa nyake ya vya uchiuta, gandondomeko inyake ya masambiro. Chisopo cha kujirunjiska mwabene muichi, panji tankiri nyake randondomeko ya usopi. Ime nta mkusoweka ichi. Ichi nta chikwenera kuti chivepo apo. Ime mwikepo saru pa icho. Ichi ipo nyenge nkandira mchanya mpepo. Ichi chiri jekari kose kakuchita na ichi. Ichi kujivira cheka. Ndingongono ya chuta kububitukiranga mumoyo. Kasi muntu wale kerengechi chindongati icho. Kutu wakanjire ya mdondomeko. Chikuru kuruska icho ine ngamanya kuyuoya. Ichi ndachi kusoweka saru za kumimitira. Ichi ndachi kusoweka ichi. Ichi ndachi kusoweka kuti ichigo. Ndachi kusoweka kuti ichigomezge pavula ya mchigava kuti ichi ichizure. Ichi ncha kuzura nyingo zose. Ameni. Muntu, ine mkwapulika iwa wakuti. Ine ndilinganira pasi munyakasi mwanyauno. Oh mwe. Oh, ine ndire wakondwa kuti ngukara pandanzi pachiuta. Kwa vindu vikuenda makora panji vili makora chana. Iyo wandi umoyo wane. Amen. Iyo wandi umoyo witu. Iyo wandi umoyo. Umoyo wakuzara. Enya bwana. Ndipo wanani icho uu kutichitira ise. Kongono yake na weme vili maichocheka. Ichi ndachi kusoweka kuchukumiska kufuma kutanki. Panji ndondomeko inyake jiriose. Mnyake wakuti inya. Kasi katilako ura umimbara ndivichi, lekani seti wane usange iwe ndi wa baptisti muweme. Ine ndi wanenge usange iwe ulinayo kadi. Panji, wa Pentecosti muweme, usange iwe ndi wa oneness, twoness, threeness, panji, inyake inandi. Wanani, ichi ndachi kusoveka kuchikumisika kulikose, ichi nyango zose ncha moyo, inya. Ime mkumanya, ine ngabanaro tankira kare iri, ine ngashitanga kutiramo maji mura, na kuchukumiska, na pampu ya kare iyi ya kukapira, kuti ndikafumiske aga kufuma umo. Ime mkumanya, kujurira maji ganyake ganandi mu iri, ndipo mukatika waka guru la vibenene na vintu mwene mura, kuti ndipo pere kuwaro vibenene na vintu. Umo wapafufupi ndi mosiriri ndondomeko zinyake izi za visisi muso. Kweni wangane chivuta, kini mbwiwi ya kuzura na ndopa. Kuko wako nanga wakwenda kusi kwa jiga. Ime ntamu kuchita kupanga mamibara gampingo. Ime mkupanga wa Kristu para iwo wafika kumbwiwi ira. Kasi ime mwire kerengechi mbwiwi ya maji ya umoyo. Kuti mkamwe mkando ya mnyakasi ngati ira. kulije kupukusa kongono zake zili mwaichocheka ichi ndachi kusoveka kuchikumisikika inya bwana pakuti ichocheka umoyo wake yeka uli mwaichocheka umo ndi mombeo ya chuta yilili mumtima wa mtu umoyo wa chuta uli mwa mtu payeka payeka ntamu mpingo mwa imwe uu uli mwa imwe imwe ndi mwene uyo wali na mbeu ya umoyo mwa imwe kuchilava waka kamoza ichi kwa kukorweska kumitundi yose ya baliska mfumbani wa sembe wa katolika mfumbani wa baptist wali yose uyo waliko kuchilava waka kamoza chisime cha kububituka chikuru ichi cha maji ya freshi ene ngu mpalirani imwe ichi nja kukorweska kuti uu ndi unenesko. Uzima winu wa njara mtu wa iliose, ichi nja kukorweska kuwa nyota mtu wa iliose. Sono usange ime mulije nyota. Wababitisi mchoko uyu, uyu wakabavye nyota. Kufumapa kuyamba. Kwenye pali yo wakati uwaba na nyota, maja kunowa makora chumene. Uu ndi unenesko. Kwenye ime mkwenda na kuwa na nyota. Nyota ya kutumbikika. Umo Yesu wakachemera icho. Wakutumbikika ndimwe para imwe mulina njara na nyota ya urunji. Wakuti imwe mkutenge. Ndipo Yesu wakayoya icho bwezi. Inya bwana. Hii ndi mbwibi ya kutumbikika kwa uyo wali na nyota. Jifuwa uli munyake wakumbenge kushindaniska ichi na chitapwi. Kasi imwe mungate mauli kuti mshindaniske chisimi cha ubibituka. Na maji ya mchitapwi. Kakuzura na vibenene na unyakasi. Wa mitundi yose wa masambiro pa vya uchiuta kakupangika na mtu. Icho chiuta wakaiwa yakuti, ustazi kako limoza kumazugi yake, panji kufumu nyako limoza kumazugi yake, gawalake yaliza mkufumisiki kako kubuku la umoyo, ndipo para chiuta wakati wala izga kuti iyo waza mkukosikira mazgo aga mumuiro uliwose. Pakuti pangano ndinu na wanaminu, na iyo wawo walikutali, wosa wafumu chiuta witu waza mkuchema. Jifuwa uli imwe mkujumulenge papampu ya ndondomeko inyaki, iyo hili kunyaka skika pavirimika, kufuma kumana ganyake kakare, panji imana kakava makora waka, palije cha kususkira ichi, mumazuwa ga Martin Luther, mumazuwa ga uyu na mazuwa ga uyo, na avanyake ya kusinda vintu, palije cha kubasuska za ichi, kwenye awo ndi mana awo kakawa kare chumene. Usange isetu kuona mbaiboro, kuti iwo wakashitanga kusora aga zuwa lirose. Iwo waka inalakuti watore gapsa. Para iwo waka kariska hapa chako waka. Iwo waka kafunda. Iwo waka kafunda chara kwa mbalakuti ganangika. Iwo waka inalakuwa na bakteria muaga. Panji chinyake chakuti. Chakuti chipange iwo waka funde. Ise tukumanya icho chiri nteura. Ndipo nteura ndi mwaziriri ndondomeko. Para ichi chakara apo kufuma kuchisimuso chimoza chikuru. Kuruta kuchimoza chinyake. Ndipo ichi chikunangika na kuzura na vibenene. Ndipo ngati tanki na kuzura na mporozi. Umoise tikachemeranga ichi. Tufbenene choko choko pa choko uto tukubirinkinyuka mwene mura. Ndipo icho ndicho chikuchitika na fya kubachitikira vandu vanande chomene mwanya uno. Iwomba kuzura waka na minyororo kubirinkinyuka nga kufuma kugamoza kuruta kugamoza na gamoza kuruta kuganyake. Kuyoyanga nkani izo ntaziri na unenesko mwichi na pachoko pose. Uo ndi unenesko kubirinkinyuka nga kufuma muumoza kunjira muunyake. Ine nkava kwa Methodist, ine nka Joina Baptist, ine nkava kwa Katolika, ine nkaruta kuhu, ine nkaruta kukava uo, ndi minyororo waka. Oru waniko chindri chose, ndipo zaninge kumbwiwi. Amen. Chisimi cha kubibituka, uvapo wa mbla kumara wa Kristu. Ine nkumkomezika iyo kuwa mbwiwi ya umoyo ya mbla kukamuka. Munandi mukuma kufuma kwa iyo, wakuzgoka wa freshi. Ndipo kuzgoka wakuzizima, ndipo kuwa mweme, ndipo kunowa pa kumlava. Ine nakarangu mtumikira iyo sono pa virimika satefiri. Ndipo zivaliri rose ili kuzgoka lakunowa kuruska umo kukawira mairo. Ine ntandiri, iyo wakayoya kuti imwe ntamuza mkuwa na nyota, usange ise tika mwako majiaga. Wanani ukuru umo ichi chiriri. Oh, Israeli wakachita angati ndumo vanandi wakuchitira mayauno. Iwo wakaireka mbwiwi ya maji umoyo, kuti barute kukachijimira iwo vene matanki. Sono, kuyoyanga za uchizi pa kanyingo waka, icho ndi uchizi wa chuta. Ise tirina malango na tumarango. Ndipo sanga imwe ntamu kukura kufika kumlingo uu. Ine ndirina kakuni kakupimira usopi sopi. Usanga imwe ntamu kukura kufika kuhicho. Ime mkwenda kuti mufike. Ime ntamu njirenge na vinyake nteura. Kwene chuta ukutipondoska ise na uchizi, ntana kakuni kakupimira. Mkuona, kwenye chivuta kwa yoyanga za uchizi sono, umo ichi chikachitikira kudichiveko kumanga kwa iyo, kufuma kukakune aka kakupimira, kungunguta Israeli wa kungunguta, wanani, iye wakati, ndipo ine ndiza mkumuyendera niso imwe, wanani mumalemba, wanani, iyo wasa mkubayeza iwo, kuti wabayendereso iwo. Israeli wa kungunguta panyanja iskwesi, wakachemeka kuti wamrondezike iyo kujumpa mumaji kakunangika gavina Egupto, kuti vabe vantu vanangwa. Iwo waka babazika, iwo wakachemeka kuti wabayambukire kusirika kuti wakabe vantu vanangwa na iyo. Kufuma kujumba nyanja ya kufwa, nyanja ya kufwa, nyanja iskwesi mpanyiko, kufuma kujumba ira, kuti wanjire mumapopa, kuti wakapangiske mpatukano pakatikati pa iwo na wakukopera kuyesganga kukopera ichi, kwa mbura ukotori. Oh, icho ndicho chika imbisika suzgo. Wali yose wa iwo kafira nkanira mumapo. Panji nkanira, nkanira mnyanja, faro na bankondo vake. Iwo waka wana bantu wakuendera nkongono ya uzimu. Ntewula iwo waka barundezika kunyuma ndipo waka yezika kukopera icho. Kwa mbla kuwa waka kuchemekera mutumbiko. Ndipo para iwo waka debachita, iwo waka mara. Ndichiringanizgo cha kutupi. Muntu uyo kuyezika kuchita icho, kuyezika kukopera chinyaki. Ntewula iyo wakupanga chiringanizgo cha kutupi cha mkristu mweneko. Mbare wane mwenye apo kumanya icho. Mutirondole kubombei ndipo imwe mamkuona vantukura. Pa hindu na banyake ntiura. Pa kukona pa mikondo na pa kuyendanga pa magarasi na kuyendanga pa moto. Kulongora icho iwo wangachita na vintu ngati. Uko ndi kukopera kwa kutupi kwa mtu mwenyake kari ya mtengere kura. Kwa kuchitara icho kusembe ya chivuta wake. Ise tukuchitanga icho pakati pa umoyo wose usopisopi, kukopera kwa kutupi, mnyake kuyesiganga kuwa ngati mnyake. Kuli chere zikero chimoza pera, icho ime mkwenera kuwa ngati ndicho. Icho ndi kuwa ngati Yesu Kristu, uyo wakava mazgo. Ndipo ntehura para mazgo ya chivuta kafika kwa ime, ichi chivenge ngati mwene mura. Kwenye chivuta waka urongo zikera iwa nkanira kucharu cha pangano mtawa iri yose. Iwa wakasanga kuti, tanki diri rose. Para iwo wakati wa uyamba kujumpa mapopa mulendo wawo sono. Para iwo wakati wapatukana. Iwo wakasanga kuti tanki lirose likawara kukamuka kwa iwo. Ndipo ime msanga nge chindu chinchira mbali para ime mauyamba ulendo uu kuruta kucharu cha pangano. Ima msanga nge miriango nja kujarika. Gati ndi umu mparanski mchoko yura waka iwayera wa Anglikani. Panji chirichose iyo wakava. Ndipo chindu chakudanga ime mkumanya. Mpingo wake ukamukana iyo. Wanani? Maringa iyo wakawa na wanande wakapokera mzimu mtuwa, ula wakawa umariro wa ichi. Ndipo ise, ndipo Israel wakasanga chindu chenechira ngati vierezgero, mulendo wawo kuruta kucharu cha pangano. Matanke wose kakawa kukamuka. Enya, ulendo wawo mkukulikira kumazgo yake kakula izikika. Ulendo wawo, mumatanki, iwo wakasanga nga kukamuka. Sono iwo wakasanga tanki, matanki ntanga kamanya kukumezgeka pa ulendo. Ndipo sanga ime muyendenge ulendo mkukulikira kumazgo kachivuta. Na kuyezika kujoina ichi na kujoina icho. Ime msanga ngekuti ntali liko tanki mcharo, ilo olifu irenge ichi. Chara. Kulije, imwe ndi mumeka, chivuta kumlongosigani imwe umo iyo kukumbira kumlongosigani imwe. Ntehura ise tirukusanga chindu chenichira mwenye uno, ndipo matanki wose gali kukamuka. Kwenye pangano, nyingo zose nganeneska kwa chivuta uyo wasungenge pangano lake kubantu wake. Iyo wakalaizga kutakapereka vyose, iyo wakasoverwa, ntehura iyo wakachita icho. Mkatikati mwagamwazi, matanki kukamuka. Kananganani waka zaichi, na Israeli wakusinginika mumapopa mulendo wawo. Iyo wakamchema mlongozgi wanchito wake, mprofeti Moses, kuruta kurwandi limoza. Ndipo wakajura mbwiwi ya maji ga umoyo, mujarawe la kutimbika. Makuti wana wake wakugomezga waleke kutaika. Mnyango hii, icho chukuyoya za uchizi kwa ine. Ise ndise vambura kwenerera. Umo ise tiri kuchitira. Umo ise tukukalira. Ise ndise vambura kwenerera. Kwene chivuta mnyango hii, ngati ndinkanira apa mlenje uu, wanani, kuwa Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika na wose. Iyo wajura mbwiwi. Vaebere 13 wakusimikizgira ichi. Kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Teura ichi. Ichi chikumupanga mneneska Yohane 3:16. Pakuti chuta wakati machomene charu. Makuti iyo wakapereka mwana wake yeka pera wakubabika. kuti uyoyose wagomezike mwa iyo waleke kutayika kwene wame na umoyo wambura kumara. Ndipo iyi ikakwezekeka pa vifukwa viwiri chifukwa wanthu vakang'ung'utanga na kuchitanga kwananga, ndipo iwo vakarumiwanga na njoka, ndipo iwo vakafwanga na kuchikokero kuza kwananga zawo na machirisiko ka maulwali gawo. Ndipo iyo ndi mbwiwi yanira iyo nja kujulika kwa ise mwanyauno kuchiponosiko chithu na machirisiko ichu kuchizikika kuthupi pakuti iyo ndi mwaneyura mmayiro mwanyauno na mjirayira. Ndipo parajarawe ilo likatimbika na mazwi a chiuta kapangano wakati wanangula ili likafumya kapungupungu wa maji ya weme na kakutowa ntaga kunangika ntaga unyakasi kweni uvapo wa chiuta iyeka maji ya weme, ndipo igo kakaponosika wose awo wakamwa. Sono ise tikumanya kuti uo ndi unenesko chifukwa ise tangubazika ichi mchipangano chakali ngati chiringanizgo. Sono imwe ntaga mkainera kuchiguza ichi kuchipukusa ichi kujoinako ku ichi kuruta kuseminari kuti mukasambire umo mukagwiriskira nchito ichi iwo vangu mukupalirani imwe kula umo mukagwiriskira nchito ichi wonani o inya imwe usange imwe mapokera mzimu mtuva isati kugomezeka icho kweni nteura imwe imwe muchite ichi munthu wa iyi kweni imwe wonani kulije kulamulika ku ichi imwe nta mukugwiriska ntchito mzimu mtuva wakumugwiriskani ntchito imwe wonani imwe nta mkwenera kuti mugwiriskenge ntchito mzimu mtuva wakiza kwa imwe chewanangwa nta ndi chinyake icho imwe mukutola ngati chimayi na kwabajira pesuro na ichi ndi kuchipereka mwavene kwa chiuta na kuchifumyapo mwavene pamaro makuti mzimu mtuva wanga mugwiriskani ntchito imwe wonani iwo nta vakachita kuchipukusa ichi panji kuchiguza ichi panji iwo nta vakachita kufumba sono kasi ise tikagwiriskenge uli maji aga chifukwa iwo vakamanya umo iwo vangakagwiriskira ntchito iwo iwo vakavana nyota iwo vakamanya chakuti vangachita na iwo. Ndipo ntheura ndi mawaliri mwanarumi panji mwanakazi vichi kwambula kupwerera kasi ngwa chigomezeke uli panji ngwa bungwe uli risopisopi usange iye wali na nyota ya chiuta iyo nta wakuyenera kuruta kuseminari ngati ndimo mbale uyu wa Anglican wakachitira panji mbale wa ku Britain usiku wa mara vakayenera kuruta na kukafumba kachitiro kumpingo wa Anglican umo iyo wangagwiriskira nchito cha wanangwa chikuru icho iyo wali nacho uyo wayanga malilime na umo iyo wangachitira ichi iwo mbweno vamsazyenge iyo kufuma pakuyamba mukuona iyo wakabana nyota ngeura chiuta wakamumwesika waka iyo nsocheka chiriko kuichi ndi kuvana nyota ndipo ntheura iyo wakumumwesikani waka imwe nta mkwenera kuva na kulamulirika kulikose munyake wamphalirani imwe chakuti imwe muchite na ichi chiuta wakumulongozekera wali yose payekhapayekha mu umo iyo kumbira kuti imwe muchite imwe ndimwe munthu pamweka imwe ndi mwegawo la chiuta kulije mnyake wangatola maro ino ndipo nta vingachitika kuti muchite kuruta kwa mnyake na kuti sono ine nkuyenera kuti ndichite ichi kugwiska ntchito ichi panji ine nkuyenera kuti ndichite icho kugwiska ntchito ichi chara bwana chiuta kugwiska ntchito ichi umo iye wakukumba kuchitira para imwe muli na nyota imwe mukumanya ganga mkwana kuti mumwe ndipo usange imwe muli na nyota mlenje uwu imwani kuichi ndichocheka imwe mkwenera kuchita chiuta wakanozekera nthowa ku nyota yawo vana va nyota kuti vamwe kololere kufuma kwa iyo yekha ndipo chiuta wanozekera nthowa mwanalume na mwanakazi wali yonse mlenje uwu uyo wali na njala na nyota panji valimo vandu vakhala muno nthawa vali kuponosekeka muli vandu vakhala muno awo vakhala pachoko kuti vaponosekeke muli vanthu muno vakhala muno ngati mamimbara ga mpingo imwe mukukumba kuti muchite makura kwene imwe mukumwa ku tanki iwo nta vaza mkumphalirani imwe maunenesko aga chindu chikapera kuti mwize torani pangano la chiuta na kwiza kumbwiwiyira ntheura iyo wamazikenge nyota iyo umwene uyo wakumwa pambwiwi iyi nta waza mkupulikaso nyota wonani sono umo iyo wakaombolera vake awo vakapokelera maji aga mwauchizi ndipo nta mwandondomeko panji tanki la masambiro iyo wakukhozekera mazigo ake ndi maro kakupereka umoyo kasi mbalinga muno mukumanya kuti imwe mukapokera umoyo pali imwe mkati mwatora mazigo yara na maji ake mukumanya waka kuti imwe muli kupokera umoyo tiyeni titole inyama chirezikero waka chinyake panji viviri ndipo pamanyuma ine nijalenge mukanyengo ine nkuyenera kuti ndili na batanirira pamaro kanyake kwene wonani ine nkurutirira waka kuyoyanga kwa nini nzangu nganamula kuchita ichi? Wanani, tienti tole mwacherezikero vandu pachoko waka. Tienti tole mwanakazi patanki la Jacob, chisime cha kuchita kujima. Kula iyo wakakara hapo, nijo cheka mwanakazi wakamanyapo, lika patanki ilo uko iyo wakiza kuzakateka maji. Ndipo kusirga pafupi na chisime iyo wakasanga, mkuoneka makora pachoko kura, manarumi wakakara hapo miyuda. Ndipo iyo wakawa msamaria. Ndi msumba wa sukure. Ndipo ise tusanga kutia manarume uyu miyuda uyu. Wakayoya mazu kacherendo kumwanakazi uyu wakati. Nditolele maji ine ndimwe. Iyo wakayoya sana. Ise tukusanga na mtundu. Ichi nta nchiweme kwa ime kuti mtifumbe ine fumbo ngati iro. Ime yapa kwa miyuda, ndipo ine msamaria. Iyo wakati, kwenye usange iwe ukamanyenge uyo iwe ukumiyoyesika. Iwe ntena wandiromba ine kakumwa. Ndipo ine ndikupenge iwe maji kuti iwe ntau kwenye na kuiza kutanki ili kuzakamwa. Chiwenge chisimi cha maji kububitukanga ma iwe. Wanani para iyo wakasanga kuti ichi chikasimikizga kwa unenesko. Sono cha kudanga mundu waliose ntena wakayoya icho. Kwenye iyo wakati, ime mkuti mkusopa Yerusalemu, ndipo ise tukusopa mpili ili. Iyo wakati, chiponosko nchawa Yuda. Ise tukumanya icho, ise tukugomezga. Kweni wakati, leka ini ndi kupalire iwe chinichimoza mumazu kungati aga. Kamu pili ili panji ku Yerusalemu. Nyengo ikuiza hapo mundu waza mkumsopa chihuta mumzimu na munenesko. Wakuta dada wakupenja bantiura. Iyo wakati, ruta wakatore mfumu wako ndipo mkize kuno. Unani, apa ichi chikasimikizgira ichi. Apa apa kulongura chisimi icho iyo wakavapo. Wakati, ruta wakatore mfumu wako ndipo mkize kuno. Iyo wakati, ine ndirije mwanarumi wariose. Iyo wakati, iwe wayoya unenesko. Wanani ichi chikaboneka ngati kukaba kususikana pakweru kwa icho iyo wakamfumba iyo. Ndipo wakati, ruta wakatole mfumu wako. Wakati, ine ndirije mwanarumi. Wakati, iwe wayoya unenesko. Wakati, chifwa iwe ukabapo nao 5. Ndipo imoza uyo iwe ukaranayo sono ngwako chara. Mwanani mwanakazi yura umo wakapambanirana na masembe banyengo ira. Masembe banyengo ira wakawana chindu chanichira chikuchitika ndipo bakati. Icho nchivanda kubazga maringaliro. Panji berezebure. Onani iwe wakatundeka kuona mazgu kukula iziganga icho. Kwenye mwanakazi mchoko yura wakamanya makora mavesi mumaremba kuruska wasembe mnyake waliose. Iyo wakati bwana ene nkona kutimwe ndime mprofeti. Isi nta tiliku wapo nayo yumoza pa verimika 400 kufuma pa Malaki. Kweni wakati, isi tikulindika yumoza, nipo isi tikumanya waliko yumoza wakuiza Mesia. Nipo para iyo fika, ichi za mkuba icho iyo waza mkuchita. Yesu wakati, inendi na iyo. Amen. Kasimwe manguona, iyo wakaireka ndo yake patanki la Jacob. Wakachimbirira mumsumba. Wakuzura na chisimi cha kububituka. Iyo wakachuona ichi kukuzgeka ndende. Ndipo iyo wakawa mbwiwira ya umoyo. Lekani nende mlongore iyo kwa imwe. Iyo wakachileka chira. Para iyo wakasimikizgika kuti wakawa masku ya umoyo. Iyo wakachileka ichi. Ndipo wakasanga kuti jarawele nilira. Ilo likatimbika mumakopa. Likasimikizgika kuti likawa penepara. Lekani nende yowoye. Ulichuta mwene yura uyo wakawako mumasuba kakale. Uyo ise tukumyooya chomene. Iyo walipano sono. Ntamu kapulikisikiro kanyanka yekabia uchuta. Kwenye pa kuchita kumanya pa weka kwa kukosikira kwake. Kudi iyo waza mkupungura mumasuba ka umaliru aga. Mzimu mtuva pa mpingo wake. Iyo ntandi ine nkawako. Iyo wachari ine ndine. Nyengo ya sono nyengo zose. Kama nyuma tanki ilikaba soriwe mechara. Nipo nchegura ndimo kuchitira mtu waliose uyo wanjira mkungone ya chivuta. Na wababatizo wa mzimu mtuwa. Ndondo meko za pungu ili sopisopi zikubaso ziwe mechara. Ime ntamu kukumbaso chirichose chabachure bakwa nangika. Na mitondoli, na vipenene, na vinyake nchegura. Ime mkuma kumbwiwi iyo anja freshi na ya kutowa. Mazu ka chivuta aga freshi oradilose muzima winu. Chimozi mozi ngati sono. Para mazu kasimikizika kutindi mne. Nesko, lavani ndipo mwone usange ichi chile makora chara. Nangawili tanki likatumikira chisime chake, likatumikira nyengo yake makora. Kweni ime wanani, mbiwi ya umoyo ikaba penipara. Ntachisime cha Jacob, ngo. kumwangapo kwa uzimu. Icho iwo wakaganagana, kusange iwo wakama kufuma mchimichira, chifukwa kuwenge makora waka. Kweni sono mbwiwi ya umoyo iyo yene ikawa apo. Sono isenda tukusoweka ndondomeko na mabungwe ya sopisopi au ise tikawa nago. Ise tiriku nyengo ya umariro. Ndipo chivuto wakala izga mnyengo iyo ya umariro. Vindi vyo iyo waza mkuchita. Ndipo ise tikuona ichi chikufisikika kumasku. Ise tikumpulika mundu wankungono za usirikari wa imirira. Na kumbaba ntanga na kuyoyanga. Iwo, chinyake chiripafupi kuchitika. Ise tikupulika mzimu mtuwa wakutchenjezga ise kutichinyake chiripafupi kuchitika. Ise tikuona chirichose chakara marugake. Ntura yirekani ndondomeko ira ndipo zaninge kumbwiwi. Enya bwana. Chikagira nchito yake kwenye sono iyo wakaba maso na maso na mbwiwi iyo yene. Yohane 7:37-38 Yesu wakayoya mumazuba wa maliro gachipikiro cha kachisi kasi iyo wakayoya vichi usenge mundu mnyake wale na nyota lekani iyo wafike kwa ine ndipo wamwe nganira muguru la wakusambira vya uchiuta usenge mundu mnyake wale na nyota lekani iyo wafike kwa ine ndipo wamwe pakuti malemba galike woya ufuma nganira mukati mwa mundu muzamkenda mironga ya maji ya umoyo hapo pale mbwiwi ya umoyo. Iyo ndi mbwiwi iyo vantu vaikana mwanyauno. Chifukwa cha vigomezgo. Iyo wali kuikana mbwiwi ya maji ya umoyo. Lekani ine ndi mwonesikani imwe kwa iyo. Iyo kwa ine. Ndipo ine nkujara. Iyo kwa ine ndi mbwiwi ira. Iyo ikaponoska umoyo wa Hagara na mwana. Apo iyo wakafuanga mumapopa. Ine nkugomezga iyo ndi jarawirira mu Yesaya 32. Iyo ndi jarawirira mu charo cha kufuka. Iyo ndi kukutavira mu nyengo ya chimpepo. Zakaria 13 iyo ndi mbwiwi iyo nja kujulika mnyumba ya Davidi kukwananga. Ine nkugomezga iyo kuba icho. Mkuchita chara imwe. Mumasalimo 36:9 iyo ndi mbwiwi ya Davidi ya umoyo. Iyo ndi maji ya kudama ga Davidi. Na miskambo ya kubiribira. Iyo ndi maji mpepete mamronga wa Davidi. Mugenze 17 iyo ndi bere la kongako Abraham El Shaddai. Kwenye para moyo wake ukati wafumamu mwa iyo. Ndipera iyo, chivuta wakayoya. Manarumi wavirimika 100 vya kubadwa. Kasi chindu ichi chiza mkuba kuhuli. Ine ndine mchekuru. Muruwane ndine mchekuru. Kasi vindu hivi vingaba kuhuli. Iyo wakati. Ine ndine El Shaddai. Sono El ndi wa. Ndipo Shaddai ndi bere. Ndipo Shaddai ndi vinandi. Icho chikunganamula. Ine ndine chiuta wa mabere. Ngati bonda wa yoksuzga ndipo warwara. Ndipo mkongono zake zafuma mumaiko. Kwa kuye gamira apachifuwa cha mama. Na kuonka kwezikiramu mkongono zake. Nadi, ntaa popira. Para hiko kakuonka. Iko ntaa kakusuzgaso. Ndipo bere la mama. Iko kakukutira apa iko kakutora mkongono zake. Ndipo mundu wali yose uyu watu walirenge pangano la chivuta mumtima wake kuti pangano ndinu na wana winu iwo awo wali kutari. Wose awo fumu chivuta witu wala mkuchema. Na kuye gamira nkanira kuhicho na kuonga kwezikiramu mkungunu zinu. Mwana wakusuzga, gomezga ichi. Ichi nchawa kugomezga. Kwa kugomezga mlembi wa mapowemu. Ine ningaganahana za sumu zinandi izo mlembi wa mapowemu wakatisangira ise. Kukawa yumoza wa iwo wakayoya nyengo imoza. Iyo, kule mbwiwi ya kuzura na ndopa kufuma kumisempa ya Emanueli. Para wako nanga wako yenda kuse kwa jiga wakutaya uhini wa uose. Wakuba wakafanga yura wakasekerera kuna mbwiwi yira mnyengo yake. Uko panji ina ya nangawuri nanga wa muheni ikuchapa kwa nanga kwa nekose. Ndipo kufumakare mwachipulikano katinda uona mronga ura. Vironda vino vikupereka chitemwa cha ugombozi. Chirikuwa chirato chane. Ndipo chikalirirenge mpaka ine ndifwe. Kwa ine iyo ndi maji ga mazgu ga kupatulanya. Awo ga kumpatulani imwe kuchirichose icho chikususkana na mazgu gake. Ndiyo mbwiwi ina kukomezga iyo wali. Inya bwana. Icho, ichi ndi maji awo kakandipa tulaine kumatanki kupangika na mtu kufika kumbwiwi ya maji ka umoyo. Awo mbwezi, ine nenga chita waka, iwe ungamanya kurutirira waka na kurutirira na vindu ivyo, ivyo iyo uwari kwa ise. Iyo ndi Alpha Omega, iyo ndi Chiambi, iyo ndi Umariro, iyo ndi iyo uyo wakawako, uyo waliko, ndipo waza mkwiza. Iyo ndi Msisi na Mwana wa Davidi, iyo ndi Nyenyezi ya Mlenji, iyo ndi Vyose Vyane Mvyose. Ndipo Mbare Mlongosi, usangiwe nta ulikuwapo, wakara ukumwa waka kufuma mutanki lichoko ili la kupangika na mtu, umoyo wakawose. Uli Mlenje uu ulireke tanki ilo ndipo wize kumbwiwi iyi. Tiene iset sinda miske mitu yitu kanyengo waka.
With your head bowed.
Na mitu yinu ya kusindama. Kukulingalira kwane. Mwize kugua. Kasimbalinga sono. Ine nkashita wofi chomene. Ine ndamsunganenge imwe nyengwe itari chomene. Tandipangisika ine kudumula utenge wane moviduskwa. Kwene ine nkugomezika mzimtuva. Kwa kukumba kuti imwe mpulike icho ine nkungana mura. Wanani kulije chinyake cha kuzirwa chomene mnyengwe iyi kuska kukara makora na chuta. Wanani vyakurika vitu chirichose chiriko chirichose. Fumu yiripano. Sano ine ndiri kuchipulika hapo icho pafufupi kamoza mumoyo wane kufumira nyengwe iyi.
Now how all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that.
Sano uli mose imwe muno ntaa kasi mbalinga. Mose imwe muno awo wakukumba kuma kufuma ku icho. Yimirira nuwaka minitipera kuti tirombe. Chihuta wa mtumbikani imwe. Fumu ya mtumbikani imwe. Sono kasimbalinga mkati muno. Awo vaimirira vali muno. Wangamanya kuyoya na woko ora kukwera mchanya angati ntihura. Chihuta saningi kwa ine. Ndizu zgeni waka ine. Ndizu marazgeni ine ndimwe kumbwiwi iyi.
And I haven't done just what's right. But I want you to forgive me for it. I want you to wash away my sins. And let me from this day just like,
Ndipo ine nta ndachita waka icho nchiweme. Kwene ine nkukumba ime kuti mungokere ine pa ichi. Ine nkukumba ime kuti mchape za kuna ngazane zimare. Ndipo ndizomerezgeni ine kufuma zwa iri. Mbwenu. Wanani waka mwe ku limbiwi ya usurandopa kufuma kumisemba ya imanwe palava kwananga wabuye kusikwajiga wakutai yaweni wawose wakutai uyeni wawose wakutai uyeni wawose Pova kwananga wakuyenda kusikwajiga wakutai uyeni wawose. Sono chakuti imwe mwavene imwe ndima mkristu wakumezga imwe mamzomera kristu ngati mponosu inu mwavene. Kwene imwe nta kufika apa muli. Sono sange imwe nta muli. Mbwiwi ndi iyo. Yumasapera ine nkumumanya ndi mbwiwi ira kufuma kumisemba ya Emanueli. Sono ndipo sange banandi wa ime muno. Chiringati waka umu ine nkaiwa iranga usiku unyake za kwa mboka choko ako kakaindanga mubaraza rachitupa pamoto na nkuku. Ndipo iko nta kakamanyanga chirichose kupaturako nkuku. Kwene iyo ikamanya kukabachinyake za iyo chikabachakulekana na nkuku. Ndipo pamanyuma mama wake wakiza kumupenjanga iyo. Ndipo iyo wakalira kufuma kuchanya. Ukawa kuchema kwa nombo. Wanani, iyo eke inera kwa nombo kufuma hapa chiambi. Panjiyo ntena ikamanya chara nchia moira. Wanani, iyo, waku inera kwa chinyake apo cha moyo. Panji chintana chingapanga umoyo. Ndipo sange mbeu mazu ya chuta galima imwe. Mzimu mtuwa walipano kuti wa imezge iyo na kuipanga iyi yeni yeni kwa imwe. Kasimbalinga munu ntavari kupokera wababatizi wa mzimu mtuwa. Uli imwe mkwezge mchanya maoko inu. Wose zingirizge paripose. Mwewa neneska nkanira usange imwe ntavari kupokera mzimu mtuwa. Ndipo imwe mkukumba kwezge ni mchanya okolinu. Paripose imwe muli. Okolinu likalirire waka mchanya kanyingo waka. Sono ine nkukumba imwe maimirira zingirizge. Ndipo mkulaviska kwa iyo. Ina nkukumba mnyake kuti mubike mawako ino pa iyo. Ina nkukumezika sono antena mzimtuva. Wanjirenge mwariyosi wa ime uyo wakukumba ugu. Sono lekani kwenangana za chakurga kuwaro kura mrestaurant. Tienti kanane za chakurga ichi apa. ichindi chineko, ichindi umoyo, wanani, ichindi umoyo. Sono ngana mkirani nkanira kumarigero waliyose wa imwe, nipo vikani mauko pa waliyose, nipo iwo bakabika mauko gao pa iwo. Sono ine ngukumba kuti imwe mumurombere mtu uyo imwe mabikapo kolino. Sono lekani kukanagana za kumta kuwano, lekani kukanagana za chinyake chirichose. Kanagana ni waka, sono ntena, mzimtuwa walimuno kutu wanjire mwaliyose pa ikapayika. Jurani mtima winu, tayani majiwose ya mchanki, ndipo yo yani, au mbiwi ya umoyo, njirani mwaine ofu mchivuta, na uweme na rusunguru winu. Fumu Yesu mbiwi ira ya mbura kumara, ine nkuromba chivuta kutimwe mjirenge mwariyose wa iwo, nkuromba mzimumtua wafike muno. Ine nkuromba chivuta kutise tiruwe vyose vya chirichose, maudi mzimumtua wafike pakati pitu, sono ntena. Ndipo waperekenge kwa ise majigara ga umoyo kwa ulere kufuma kulikose. Perekani ichi owo chuta. Apo kurutirira kwa rurombo na sumu vikurukana pamoza fumu. Pakumanya icho ndi uvapo winu. Uvapo winu wa uzimu. Ise tikukumba kuiza kumbiwi. Ise tikukumba weneko kubabatizo weneko na mzimu mtuwa. Fumu vantu awa kurumba ichi. Ine kurumba icho nkanira nyango hii sono. Kuti iwo vazuzgike na uweme uu wa chuta. Perekani ichi o chuta. Kurikani kurumba kwa vanavinu. Kurumba imu mufike pa umuntu wawo. Kurumba nkongone ya chuta na mzimu mtuva. Vivakunge iwo. Perekani ichi chuta. O umoise tikumungerani imwe. Chifukwa cha kutisanguru shikanga. Chifukwa cha uvapo wa chuta mwene nkongono kuchanya wa imirira pakati pitu. Kanina paura hili la mhanya pakati fumu. Kirigesikeni ise fumu. Ise tukukumba chakuria kufuma pate burulinu. Kirigesikeni ise fumu sono ntena. Kirigesikeni ise na mzimu mtuva muma umoyo gitu. Mauzi magitu ganjara gari na nyota. Umuhimwe mkayoyera mkumasulira kwa sumu. Uza mkupungirira maji padongo lomizo. Zomenezgani ichi chichitike fumu. Zomenezgani mazuginu gawonekere mumitima ya wanavinu. Maji pa gomizo, dongo lomizo.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
Chiuta wa mira ira, pulikani kulomba kwa vanchito vino. Nipo perikani kwa ise tumbiko ilo. Amen. Oh, Mungu mte mwenaye. Lutirani waka kumulumbanga iyo sono. Manya ni ichi mzimu mtuwa walimuno. Kusangimwe nta mkupokera uu ndi suzgo linu. Mungu mte mwenaye. Mkundite machomene ine kuruska ava. Kumte mwenaye. Wakadanga kundite mwaine. O Mungu mtemwera.
Praise be to God.
Warumbike chuta. O Mungu mtemwera. Uli usange iyo wangafika waka nyango iyi. O Mungu mtemwera ye. Yesu wakadanga kundite mwaine nta ndizamu kumuleka iyo nta ndizamu kumuleka iyo nta ndizamu kumuleka iyo wakadanga kundite mwaine ngwakuzizis Yesu kwaine mpemanis kalonga wa mtende ndiyo chuta mwene ngongono okunde ponoska ine kunde shunga ine kukwananga nasoni wakuziziswa ni mwambuli wane lumbani lake jene timimbire iyo sono wakuziziswa Yesu kwa ine mpemanis kalongo mtend ndio chuta mwene ngongo no okundi ponno skaine kundi songa ine kukwananga naso ni ngakuzizi swani muamboli wane lomba nezina lake ngose awo wakupulika ncheura yoyani ameni oh haleluya ine nkona vantu vanyake wakutaskika sono na mzimu mtuva kama wakutaiki sono ndasangiki mwana ngakususkika yesu wakupeleke wanangwa nachiponoska chose kundiponoskane kundisungane kwanangana asoni ngwakuziziswa ni muomboli wane lumbani tentikwezike mchanya moko itu sono ndipo najitiro ongokuziziswa wakuziziswa yesu kwaine mpemanis kalongo mtendi ndiyo chivuta mani kongono o kundi pono skaine kundi sunga ine kukwananga naso ni wakuzizi skwani muamboli wane lumba nizina lake kasimwe mkumtema iyo o kunoska marumbo garute kumbiwira ya kuzura na ndopa uko wakwananga wakutaya wafuwa wose wa muntu kususikika kose, wakumasuka waka mwaiyo. Halleluya. Omwe, icho nchakunozika nadi. Sono hapo isetu kumbaso iyo, tienti somereske wose wa Methodist, Baptist, Katolika, Presbyterian, awa walipo. Hapo isetu kumba iye, mkwa kuziziswa Yesu kwa hile. Tienti nga namuke waka, ndipo tikorane maoko na mnyake, mwe waka, na kumasukirana kuweme kwa kare. Ime mkumanya, ine, icho ndicho ine nkutema. Pampukani, tenti imbe iyi sono apo iseti kuchita ichi. Ongwa kuzizisku, wakuzizisku, Yesu kwa ine. Wakuzizis, Yesu kwaine. Kwande unenesko, ompemanis, kalonga wa mtend.
Keeping me from all sin and shame, wonderful is my redeemer. There's sound through. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Baibolo kati varumbirani iwa awo varina mazaza. Vatadavitu vakuchanya. Ise taimerida tirinashe kusoveka chikuru pa mlongozgi wa charu chitu, president witu. Iyo panji wa manyenge chara ichifumu, kwenye ime mkumanya ichi. Ine nkurombera mbare Johnson, umo iyo wakuyoyera kutindi wakugomezga mwa ime. Ndipa wadada, suzgura mtima ise tapulika la msuzga iyo. Ine nkuromba chivuta, sungirirane umoyo wake, ise tirimu a... Mutimanizgi charisosi ntena mtu wa hili yose. Ndipo sumerizgani mzimu winu wafike pa iyo fumu. Ndipo sonu ntena mchipatara panji kurikose iyo wangava. Ndipo sumerizgani mzimu winu wakirire kuchipatara chira cha Walter Reed. Na kukwasika tupirake kusungiriranga umoyo wake. Fumu mtu wali msuzgo. Kusuzika kukuru kurusika umwe ise tikupulikira.
So we pray God.
Chewura ise tikuromba chuta, ngati wakugomezika, ndipo ngati gao la charuichi. Ise tikumurombera milongozi kwitu, kutime mumipenge iyo kusazikinako kwa umoyo, muora likuru ili, muzina la Yesu Kristu, ameni.